ไอ้วาราดอียิปต์เนี่ยน่าจะคุยไม่หรอกไม่ต่ำกว่า10 นาทีอ่ะ
ครับมาแชร์มาแชร์มาระหว่างรอระหว่างรอไลฟ์นะฮะ
เดี๋ยวแชร์ก่อนแชร์ก่อนแชร์ด้วยสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามานะครับยังไม่มีคนเข้ามาสวัสดีไว้ก่อนเวลามาดูย้อนหลังมันจะได้ขึ้นว่าสวัสดี
สวัสดีครับ
แล้วรอดูคุณจ๊อบคุณจ๊อบจะมาดูอันนี้ลาลาแลนด์เขาบอกว่าเป็นหนังในดวงใจ
ไอ้หน้าจอเอียงป่ะเต็น
ของใคร
หน้าจอเนี่ยของกูเนี่ยเอียงป่ะถือว่าเอียงไหม
มันเอียงไม่มันเอียงแต่ไม่ได้เอียงอย่างเงี้ยมันเอียงเหมือนมันไม่เอียงหรอกว่ามันเหมือนกับ
โอเค
มันประมาณเนี้ยมันแต่มันได้แต่มันไม่มีมันไม่รู้สึกเลยหรอกมันก็เหมือนกูหันหน้าเข้ามืออ
่าโอเคกำลังจะแชร์ไปไม่ใช่เมื่อวานอ่ะไปชวนจ็อบให้มาจ็อบมาไลฟ์ด้วยไหมก็เพราะว่าเรียนที่เดียวกันเนาะแล้วก็จ็อบเขาก็ทำโปรเจกต์Final Project ของจ็อบเนี่ยเขาอินสปายมาจากลาลาแลนด์ด้วยไงเราดูลาลาแลนด์เราดูลาลาแลนด์แล้วก็นึกถึงจ็อบก็เลยนึกถึงจ็อบเอ้ยว่าจ็อบไอ้ Final Project จ็อบมันอินสปายลาลาแลนด์นะก็เลยแบบอยากจะชวนมาคุยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจ็อบไม่สะดวกพอดีก็น่าเสียดายนะน่าเสียดายไปชวนมาแล้วขอแชร์แป๊บนึงครับ
ได้ก็ข่าวปัจจุบันเนี้ยแชมป์มันประเด็นร้อนไปหมดแล้วนะเพราะว่ามันก่อนเราจะคุยเรื่องหนังกันแล้วว่าคุยเรื่องรอบตัวกันหน่อยแล้วดีกว่านะเพราะว่า
ครับ
ตอนนี้มันก็มีประเด็นที่ออกมาที่ระยองค่อนข้างที่จะร้อนแรงเลยทีเดียวเชียวก็เรื่องประเด็นทหาร VIP อียิปต์อะไรครับผมที่ทำให้ชาวระยองลุกขึ้นมามันไอ้ระยองอียิปต์เนี่ยมันลามมาถึงการที่มีการอุ้มเขาเรียกกันนะอาจารย์ไปเหรอใช่ป่ะเหลือใครนะ
อุ้มใครนะ
เขาโดนอุ้มไปอ่ะอุ้มตอนที่นายกกำลังจะให้สัมภาษณ์อ่ะท
ีนี้คนนี้สองคนใช่ไหมสองคน
ใช่ใช่ใช่ซึ่งแบบโอ้โหมันนะประเทศไทยเรามันเป็นถึงกันขนาดนี้แล้วอ่ะเราก
็มันเป็นขนาดนี้มานานแล้วฮะ
อะไรครับโอ้ผมเพิ่งรู้เนี่ยมันเขาเป็นใครทำอะไรได้นะก็เป็นอย่างนี้ต่อไปแหละทำไง
ไม่แล้วช่วงนี
้ช่วงนี้อะไรครับช่วงนี้อะไรครับสัญญาณไปแล้วคุณแชมป์นะก็มันคนไทยเราก็ลำบากใจแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงก็อยู่กับแบบนี้ต่อไปฮะเดี๋ยวรอสัญญาณครับพอดีแชมป์จะคุยเรื่องนี้ปุ๊บโดนสัญญาณยิงเลยครับ
โดนเลยฮะโอ้โหเหี้ยนจัด
นี่รัฐบาลหรืออะไร
พี่ตินพูดไปก่อนผมขอแก้ความเฮี้ยนก่อนฮะ
ได้ครับนะจะพูดเรื่องนี้นิดนึงนี่ต้องยิงเน็ตกันเลยเหรอครับเนี่ยแหม ไม่ได้เลยฮะเดี๋ยวเรารอสักครู่แล้วกันนะครับรอให้สัญญาณดีเอ็นก่อนแล้วกันระหว่างเข้ามานี้ก็นะฮะก็ต้องสู้กันต่อไปแหละครับมันจะเป็นยังไง ก็ไม่รู้ครับอนาคตตอนนี้ผมยังไม่เห็นภาพเลยฮะประชาชนคนไทยก็ไม่เห็นภาพผมไม่เห็นภาพเลยนะอยากจะคุยเรื่องนี้กับแชมป์เหมือนกันนะแต่รอแชมป์สัญญาณดีก่อนว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปพอหอมปากหอมคอครับแลกเปลี่ยนกันแล้วกันนะฮะสำหรับคนที่เข้ามานะฮะก็พูดคุยกันได้แล้วกันวันนี้เราก็จะคุยเรื่องลาลาแลนด์กันนะฮะพอดีว่า ผมก็เอ้ยเนี่ยพอคุยเรื่องลาลาแลนด์ปุ๊บไอ้แชมป์เน็ตมาเลยวะ นะฮะ
ครับ
คุณแชมป์มาดียังฮะเนี่ย
อาจารย์จะคุยต่อฮะคุยต่อก็ได้นะเมื่อกี้คุยจบยังเมื่อกี้ผมไม่ทันฟังนะว่าคุยจบหรือยัง
ก็ผมก็คุยไปเรื่อยเปื่อยแต่ว่าผมก็อยากจะฟังในประเด็นของคุณบ้างว
่
าเออยังไงมันจะเป็น
โอ้ยมันอะไรวะวันนี
้มันจะเป็นไปในทิศทางไหนในความคิดของแชมป์เนี้ย
ครับก็คือล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปเจอรู้สึกจะของสภานักศึกษาแห่งประเทศไทยมั้งเขาบอกเขายื่นหนังสือออกมาต่อเนื่องจากเหตุการณ์นี้แหละจากเหตุการณ์แขก VIP นี่แหละสภานักศึกษาเขายื่นหนังสือส่งให้รัฐบาลว่าคุณต้องทำตามข้อตกลงแบบนี้ก็คือว่าต้องยุบสภาต้องอะไรแบบเนี้ยก็คือว่าต้องเอาลุงตู่ออกไปว่าง่ายถ้าเกิดทำตามที่นักศึกษาขอไม่ได้เนี่ยเขาก็จะชุมนุมก็คือนัดชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประมาณนักศึกษาบอกให้เวลา2อาทิตย์ให้รัฐบาลดำเนินการแต่ดูแล้วรัฐบาลก็คงไม่ดำเนินการหรอกและนักศึกษาก็คงมาชุมนุมกันแต่สิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยผมว่า
ครับ
ก็คือกระแสเชื้อไฟเนี่ยมันมาจากเรื่องแขก VIP ที่ระยองอ่ะเนาะแล้วมันกระทบกระเทือนกับความมั่นคงทางจิตใจโอเคมันอาจจะยังไม่ถึงกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือทางการเงินของตัวเองอะไรแบบนั้นอันนี้เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าที่แน่ช่วงนี้เนี่ยก็จะเกิดความมั่นคงทางจิตใจเนี่ยมันสั่นคลอนแน่นอนเพราะว่าแขก VIP ที่รัฐบาลเขาบอกกาดอย่าตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางรัฐเนี่ยเขาดันกาดตกซะเองประชาชนเขาก็แบบเซ็งดีอย่างเงี้ยเอ้าโอ้โหอุตส่าห์อดอยากมาแบบช่วงนึงแล้วมันกำลังดีขึ้นแต่ว่าพอมันมาช่วงนี้มันแบบคนที่กาดตกดันเป็นรัฐซะเองอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่โอเคนะแล้วพี่ตินก็ส่งมาให้ดูใช่ไหมไอ้รู้สึกจะเป็นคอมเมนต์
ร้านหมูกระทะ
ร้านเป็นไงบ้าง
ก็เดือดมากก็คือร้านหมูกระทะเนี่ยออกมาโพสต์เลยบอกว่าถ้าเกิดคราวนี้รัฐบาลสั่งปิดร้านอีกเนี่ยหรือออกนโยบายอะไรก็ตามมาเนี่ยเขาก็จะไม่ปิดร้านละเขาก็จะเปิดเลยแต่ซึ่งเราไม่รู้หรอกในกรณีที่จะสามารถทำได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยคงจะมีตำรวจมีอะไรมาให้ปิดหรืออะไรอย่างเงี้ยแหละแต่มันก็เป็นจุดยืนนะครับเป็นจุดยืนหนึ่งแล้วกันว่ามีการมาแสดงความคิดเห็นหรืออะไรแบบเนี้ยให้แบบมันชัดยิ่งขึ้นแล้วก็ตั้งแต่ที่มีคนมาออกมาประท้วงมายึมาชูป้ายแล้วเห็นไหมมันก็เริ่มมีแบบเหตุการณ์เริ่มรุนแรงขึ้นแล้วชาวบ้านอะไรที่อยู่กันตรงนั้นอ่ะก็เอาด้วยอ่ะมีแบบเอ้ยเก่งมากไอ้น้องอะไรแบบเนี้ยแบบเยอะอ่ะคือแบบหลายคนที่ก็เห็นด้วยอย่างเงี้ยผมก็คิดว่ามันก็อาจจะใกล้ถึงเวลาแล้วหรือเปล่าหรือยังไง
ไม่พี่ตินผมเห็นแค่ภาพของแบบคนน้าๆป้าๆที่มาเชียร์ลุงตู่นะผมไม่เห็นคนที่ไม่เชียร์ลุงตู่นะตอนที่ผมเห็นภาพหรือเปล่าอ
่
ะ
ไม่ก็ในคนเชียร์ก็มีครับก็ต้องยอมรับว่ามันก็มีทั้งคนเชียร์ทั้งคนไม่เชียร์ไงแต่ว่าอย่างในคลิปที่เนาะพี่ๆน้องๆเขาออกมาเรียกร้องกันถือป้ายเนี่ยก็ยังก็ผมดูคลิปนะเขาจะมีคนแบบลุงเนี้ยอย่างลุงขับรถมาบอกเฮ้ยน้องสุดยอดเลยว่ะสู้ต่อไปเชียร์แบบเนี้ยคือมันก็ยังมีแบบนี้แล้วแบบไอ้คนที่ออกมาก็บอกป้าว่าเออแบบจะเอาแบบไปแบบยังไงอ่ะนี่ใช่ไหมถูกต้องแล้วใช่ไหมที่ทำกันอยู่อะไรแบบเนี้ยชาวบ้านเขาเอาด้วยนะชาวบ้านเขาก็แบ
บ
ก็มีก็ไม่ใช่แบบว่าแบบไม่ใช่เขาเรียกอะไรวะไม่ใช่แบบโหงๆอ่ะคือเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ได้แบบเดียวดายอ่ะมีคนเชียร์
เหมือนมันเหมือนว่ากระแสนี่มันจะเข้มข้นกว่าก่อนโควิด19มาอีกนะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนกับมันกระทบจริงๆอ่ะก็คือว่าเศรษฐกิจหรือว่าการตัดสินใจทุกอย่างมันไม่ได้อยู่ที่เราไงมันอยู่ที่รัฐบาลว่าเอาเราจะกาดป้องเราก็ยกกาดขึ้นอย่างไรเราจะโซเชียลดิสแทนซิ่งอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอมันกระทบกับแบบการเงินเศรษฐกิจหรือว่าแบบเราก็จะอดตายแล้วแค่รอบแรกกูก็แบบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยร้านก็แบบปิดจนแบบมันได้แค่นั้นแล้วมันพอแล้วจริงๆพอมาครั้งที่2เนี่ยเราคิดว่าคือมันจะไม่ใช่แค่นักศึกษาเหมือนตอนก่อนโควิด-19แต่ว่ามันอาจจะเป็นทุกคนที่เดือดร้อนน่ะชนชั้นกรรมชีพชนชั้นกลางที่ไม่พอใจอยู่แล้วหรือว่าใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบทางการกับเกี่ยวกับการตัดสินใจของรัฐเนี่ยเขาก็น่าจะไปและน่าจะเป็นการชุมนุมใหญ่นะมันจะไม่ใช่แค่นักศึกษาอย่างเดียว
ก็อย่างที่ผมได้ยินเขามาเนี่ยเขาพูดกันมาแบบว่า อย่างร้านเนี่ยที่ถูกปิดไปเนี่ยก็ไม่ได้รับการสนับสนุนใดๆไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรอ่ะนะก็คือได้รับ 5,000 บาทอ่ะมันจะพอเหรอคือคุณคิดดูแล้วกัน 5,000 บาทแต่ว่าค่าที่ก็ยังต้องเสียถูกต้องไหมค่าที่ก็คงไม่ใช่ถูกอ่ะไหนจะค่านู่นค่านี่ค่าพนักงานสำหรับร้านที่เขามีพนักงานที่เขายังต้องจ่ายอยู่หรืออะไรก็ตามแล้วมันเปิดไม่ได้เนี่ยแล้วพอกลับมาเปิดได้เนี่ยก็ใช่ว่าลูกค้าจะเยอะเหมือนเก่าก็ไม่มีการซัพพอร์ตใดๆทั้งสิ้นน่ะเช่นเอ้ยอาจจะมีรัฐบาลจ่ายค่าแผนเช่าให้ไหมหรืออะไรที่มันสนับสนุนเขามากกว่า 5,000 น่ะซึ่ง 5,000 ไม่พอขนาดอย่างต่างประเทศอ่ะเขาก็ยังมีสนับสนุนจนบางทีแบบอันนั้นก็อาจจะเป็นอีกมุมนึงก็คือถ้าเกิดสนับสนุนมากเกินไปจนเยอะเกินไปเนี่ยคนก็อาจจะขี้เกียจหรือว่าคนก็อาจจะไปรอรัฐบาลมากเกินไปแต่อันเนี้ยผมมองว่า 5,000 มันก็ยังดูไม่พอมันยังน้อยเกินไปมันเหมือนกับว่าควรจะมีสวัสดิการอะไรที่มากกว่านี้น่ะที่จะทำให้เขาใจเย็นลงแล้วก็อาจจะต่อชีวิตรัฐบาลต่อไปหรืออะไรอย่างเงี้ย
ผมว่าอย่างแรกผมว่าอย่างแรกเนี่ยมันมาจากไอ้นี่ด้วยแหละทำไมมันถึงแบบมันถึงดาวลงเร็วขนาดเนี้ยเพราะว่าส่วนหนึ่งผมว่ามันมาจากภาพลักษณ์ที่มันไม่ดีอ่ะคือรัฐบาลชุดนี้ภาพลักษณ์ไม่ดีมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วตั้งแต่บัตรขยิงตั้งแต่อะไรแล้วตั้งแต่นู่นแล้วแล้วพอนี้มาแบบพอถึงช่วงวิกฤตที่มันต้องเกิดขึ้นต้องจัดการปัญหาต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ยคือมันยังมีแบบอ้าวเดี๋ยวกลุ่มสี่กุมารลาออกเดี๋ยวคนนั้นจะเสียบเดี๋ยวคนนี้ไม่เสียบเดี๋ยวคนนี้ออกเดี๋ยวคนนั้นเดี๋ยวเอปรินาเดี๋ยว
ใช่อ
ะไรก็ไม่รู้มันไม่มีภาพลักษณ์ที่ทำให้ประชาชนเชื่อไงว่าไอ้แบบนี้มันยังทะเลาะกันอยู่เลยแล้วมันจะแบบแล้วมันจะแบบอะไรอ่ะเดี๋ยวอะไรลุงป้อมเอาขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคเองเดี๋ยวคือมันไม่มีภาพลักษณ์ที่แบบเราจะสามัคคีกันเหมือนในเพลงเราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะกลับมาซึ่งภาพลักษณ์มันก็ไม่เหมือนกับเพลงที่อย่างนั้นเลยมันไอ้เนี้ยมัน
เพจเรา
ครับ
เพจเราอยู่อีกนานครับในเพจเรา
ใกล้แล้วล่ะฮะใกล้
แล้วคือแบบคือผมบอกตรงๆว่าผมเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องรัฐบาลเป็นคนดีบริหารประเทศโดยโลกสวยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะผมก็ยังเชื่อว่ามันยังมีเรื่องแบบนี้เรื่องที่เทาๆอยู่รัฐบาลเป็นเรื่องเทาๆอ่ะไม่ว่าจะใครก็ตามต่อให้พรรคอนาคตใหม่มาเป็นหรือพรรคไหนที่เราเชียร์กันหรืออะไรเงี้ยผมก็ยังไม่เชื่อว่ามันจะใสแต่ว่าช่วยทำให้แบบประชาชนได้รับผลประโยชน์บ้างได้ไหมอะไรแบบเนี้ยคือนะมันก็ถ้าอย่างน้อยให้เห็นอะไรบ้างให้เห็นความดีอะไรสักอย่างอ่ะผมเอ้ยที่ผมยกประเด็นมาอย่างหนึ่งคือตอนนั้นอ่ะนาเน็กเขาให้คุณชอนวินยูมาสัมภาษณ์ในรายการไฟบาร์นัมเบอร์ไฟบาร์ทีนี้นาเน็กก็เขาบอกว่าทำไมคุณถึงเกลียดรัฐบาลวะไอ้เหี้ยนี่จะ15ทีแล้วทำไมคุณถึงเกลียดรัฐบาลวะชอนบอกว่าเอ้ยเขาก็มีความเขาก็คุณก็มองถึงเขาในแง่ร้ายๆเขาก็มีความดีของเขานะและคุณชอว์อยู่บอกว่าไหนเราบอกความดีมาหน่อยดินั่นได้บอกว่ะกูก็เลยขำไม่เชื่อแบบมันก็อาจจะมีแหละแต่เราอาจจะไม่ได้ติดตามหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วผมว่ากระแสข่าวตอนเนี้ยก็ถ้าโจมตีรัฐบาลนะก็จะมีกระแสดีคือมันก็ต้องเกาะตามเขาเรียกอะไรตามน้ำไปนะซึ่งก็ยอมผมก็ชื่นชมในเนชั่นนะที่เขามีความเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีความเป็นยูนิคอ่ะมีความเป็นตัวเองมาก คืออ่ะพอพูดถึงเนชั่นเนี่ยขอพูดอีกหน่อยแล้วกันมันเป็นประเด็นที่แชมป์เคยพูดมาก่อนหน้านี้ก็คือว่าหรือว่าเนชั่นแล้วจริงๆเนี่ยเขาไม่ได้ชอบรัฐบาลหรอกแต่เขาเพียงแค่เจาะกลุ่มตลาดคนที่
มัน
คนที่ชอบอะไรแชมป์คุณจะเอาแชมป์
ต่อเลยต่อเลย
ต่อเลย
ให้
จ่อ
ให้น
ี่
เลย
หรือว่าเพียงแค่ว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะเล่นตลาดคนที่รักรัฐบาลรักลุงตู่ซึ่งคนที่รักลุงตู่เนี่ยมันก็มีคนที่รักรัฐบาลก็มีคนที่ชอบรัฐบาลก็มีเขาอาจจะว่ะมันต้องมีสักช่องหน่าที่เข้าข้างลุงตู่อ่ะแล้วคนที่ชอบลุงตู่ก็ต้องมาอุดหนุนต้องมาชอบช่องเนชั่น มันเป็นการตลาดอย่างหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าผมยังเห็นนักข่าวหลายคนที่เมื่อก่อนเคยเชียร์ลุงตู่หรือเชียร์ฝั่งเนี้ยจนเขามาได้ดิบได้ดีกับอีกฝั่งนึงอะไรเงี้ยบางทีแล้วมันก็แบบเป็นเรื่องของกระแสอ่ะมันต้องไหลตามกระแสว่ะในเรื่องของการบันเทิงหรืออะไรแบบเนี้ยนะผมว่าก็เป็นไปได้อย่างที่แชมป์เคยพูดไว
้อืมพอดีวันนี้ไปเจอคอมเมนต์นึงแล้วเราก็เอากลับมาคบคิดนะเกี่ยวกับเรื่องสื่อตัวเอ็นนะเรียกว่าสื่อตัวเอ็นแล้วกัน
พูดไปแล้วล่ะ
สื่อน้ำเงินสื่อเนชั่นเกี่ยวกับสื่อเนชั่นก็คือเนชั่นเนี่ยเป็นถ้าเกิดเนชั่นเนี่ยมันเหมือนว่าในมุมมองของเราหรือว่าในมุมมองของคนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนชั่นนี่จะเป็นสื่อแบบสื่อสลิมอะเอาว่าง่ายๆสลิมจะดูเนชั่นสลิมไม่ดูวอยซ์หรือไม่ดูอะไรมันก็มีความเห็นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือเขาบอกว่าโอ๊ยที่บ้านผมเนี่ยตาผมยายผมเนี่ยดูเนชั่นแล้วก็ไม่ดูช่องอื่นเลยนะเพราะดูไม่ได้ต้องดูเนชั่นอยู่ช่องเดียวก็อะไรว่ามันเป็นเพราะอะไรว่ามันเป็นเพราะแบบดูช่องอื่นแล้วมันแบบมันเขาบอกว่าเนชั่นเล่าข่าวสนุกดีแต่ว่าเขาก็แบบเวลาแสดงความเห็นทางการเมืองในครอบครัวเวลาคุยกันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบอย่างเรื่องวันเฉลิมโดนอุ้มอะไรเงี้ยวันเฉลิมโดนอุ้มมันก็จะมีคอมเมนต์ประเภทว่าอันนี้คอมเมนต์บางคนนะฮะไม่ใช่คอมเมนต์ทุกคนนะฮะอันนี้บางคนที่ผมได้รับฟังมาก็คืออย่างว่าเรื่องวันเฉลิมเนี่ยก็คือแบบก็อุ้มไอ้พวกเสื้อแดงอ่ะก็ก็ไอ้เสื้อแดงก็โดนอุ้มมันจะเป็นไรว่ามันพอทีมันยังเคยเผาตึกเผาบ้านเผาเมืองเผาอะไรเลยคือมันจะมีความเห็นแบบนี้ไงจากคนที่สืบเสพสื่ออันนี้แต่ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องอย่างนี้นะอันนี้ก็คืออีกหนึ่งตัวอย่างเฉยๆที่เป็นอย่างนี้ก็อะไรเราก็เลยคิดไปถึงตอนเลือกตั้งตอนเลือกตั้งอ่ะก็คือผมคิดว่าถ้าเกิดมันมีบัตรขย่งก็คือโอเคเรื่องบัตรขย่งอ่ะมีจริงๆแหละแต่คิดว่าไอการขย่งของบัตรเนี่ยมันคงไม่เยอะขนาดคือเยอะขนาดทุเรศที่จะแบบที่จะเยอะแบบคนเลือกคะแนนเต็ม10อย่างเงี้ยคนเลือกพลังประชารัฐ2คนแล้วบัตรขย่งใส่ไป5อะไรอย่างเงี้ยมันเลยชนะอันนั้นก็คงไม่ใช่ใช่มั้ยมันก็คงแบบคน คนที่เสพหรือว่าคนที่เชียร์ฝั่งพลังประชารัฐหรือว่าคนรักคนชอบลุงตู่มันก็คงจะมีจริงๆอ่ะมันก็คงจะมีนะมันก็คงจะมีจริงๆแล้วมันก็ทําให้เราคิดว่าเนชั่นมันเค้าอาจจะเห็นถึงกลุ่มอะไรตรงนี้หรือเปล่าก็คือเจาะไปเอาไว้มันเจาะเสื้อแดงใช่มั้ยไว้มันเจาะกลุ่มเค้าเรียกว่าอะไรเสรีนิยมช่อง7ช่อง3ช่องไทยรัฐทีวีเอาวางตัวเป็นกลางๆหน่อยเอาช่องนู้นช่องนี้เอาวางตัวกลางๆหน่อยเอาเราก็เจาะดิมันมีกลุ่มตลาดตรงนี้เราก็เจาะไปทีเดียวคือภาพลักษณ์มันอีกเรื่องแต่ว่ารายได้ดิมันแน่นอนแต่ล่าสุดเนี่ยมันก็เขาก็ขาดทุนอยู่นะเนชั่นแต่ว่าก็ไม่รู้เพราะอะไรก็น่าสนใจ
หรืออย่างแต่อย่างที่ผมพูดไปอย่างเมื่อกี้แชมป์พูดประเด็นเมื่อกี้มาก็ดีเหมือนกันครับที่บอกว่าอย่างเสื้อแดงเนี่ยก็มีเผานู่นเผานี่อะไรอย่างเงี้ยมีเรื่องอดีตที่ไม่ดีอย่างเงี้ยผมก็ยังยืนยันคำเดิมว่าผมอ่ะก็ยังคิดว่าเรื่องการเมืองเนี่ยมันเป็นเรื่องทีใครทีมันสำหรับผมก็ยังเชื่อแบบนี้เหมือนเดิมคือยุคใครยุคมันอ่ะสมมติว่ายุคเนี้ยธนาธรหรือว่าใครก็ตามเป็นรัฐบาลเนี่ยอาจจะโดนในสภาพเดียวกันกับลุงตู่ก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นทีใครทีมันอ่ะผมว่ามันไม่ว่ายุคใครผมว่ายังขนาดยุคทักษิณก็ยังโดนทักษิณก็ยังโดนด่านะผมว่าไม่ว่ายุคใครก็โดนอ่ะคือมันเป็นทีใครทีมันแล้วก็เป็นคือคนที่อยู่อีกฝั่งนึงก็ต้องพยายามที่จะทำลายอีกฝั่งนึงอ่ะซึ่งมันก็เป็นแบบนี้แหละครับเราก็อย่าไปคุยอะไรมันเยอะเลยตอนนี้จะ20นาทีแล้วเราไปเข้าเรื่องของเราดีกว่า
จะไม่มีที่ยืนแล้วฮะชอบ
นะครับก็ฟังหูไว้หูแล้วกันนะครับใครอยู่ฝั่งไหนก็เราก็เรสเปคกันแล้วกันผมก็ไม่ได้ว่าคือบางอย่างที่ลุงตู่ทำเนี่ยมันก็คงมีความดีอยู่บ้างแหละแต่บางทีเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเราอาจจะ
ไม่เห็นจริงๆนะผมไม่เห็น
ไม่เราอาจจะอยู่ในเราอาจจะยืนคนละจุดไงอาจมุมนี้อาจจะโดนบังด้วยสื่อด้วยอะไรแบบบางทีคุณป้าคุณลุงหรือว่าคนที่ชอบอย่างยังมีน้องคนนึงเนี่ยที่เขาพูดผมรักลุงตู่นะครับเพราะลุงตู่เนี่ย ะไรละรักชาติอะไรเงี้ยขนาดเด็กเขาอะยังพูดได้มันอาจคือเราอาจจะโตมาในคนละแบบกันไงเราขอแค่ respect ความคิดกันแล้วกันครับอย่าแบบอย่าถึงกับต้องแบบเกลียดชังกันเพราะเพียงแค่เสื้อเหลืองเสื้อแดงหรือเสื้ออะไรเลยเพราะว่าอย่างเมื่อก่อนเนี่ยโอ้เดี๋ยวจะไปยาวกันอีกแล้วอย่างเมื่อก่อนเนี่ยลุงกับป้าลุงกับป้าเนี่ยก็อาจจะชอบคนละเสื้อกันอะไรเงี้ยก็ยังอยู่ด้วยกันมาได้นะก็ยังแบบมีงอนๆกันบ้างอะไรเงี้ยขอให้เลสเปกกันแล้วกันนะครับไปเราลาลาแลนดีกว่าเดี๋ยวจะไปลาลาคุก
เกือบแล้วครับผม
แล้วอยากลาลาแลนครับ
ลาลาแลนครับอ้าวแล้วเป็นไงบ้างก็คือว่าตอนแรกเนี่ยลาลาแลนเนี่ยก็คือลาลาแลนเนี่ยเป็นหนังฮอลลีวูดนะฮะหนังปี2016ซึ่งเป็นหนังรักเป็นหนังเขาเรียกว่าหนังมิวสิคอลฟิล์มก็คือหนังเพลงแล้วก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักความฝันที่พระนางเนี่ยเขาจะต้องไปเจอเนี่ยก็คือผมมันต้องเริ่มจากตัวผมแล้วเพราะเรื่องนี้ผมเป็นคนแบบไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ที่ไปให้ก็คือว่าผมเห็นว่าเรื่องของเราเนี่ยมันยังไม่มีหนังรักเลยหรือว่าแม้แต่หนังเพลงนี่ยังมีแล้วนะหนังเพลงมีสกูออฟล็อกนี่ก็ถือเป็นหนังเพลงนะแต่หนังรักนี่ยังไม่มีนะก็เลยแบบเอ้ยช่องเรายังไม่มีก็เอามาพูดกันสักหน่อยก็เลยลองหยิบเรื่องที่มันใกล้ๆแล้วก็มีชื่อเสียงแล้วก็มีความน่าสนใจในเรื่องของความแบบเป็นประเภทของหนังที่มันแปลกๆที่ไม่ได้เหมือนชาวบ้านเขาสักหน่อยมาให้ดูก็ต้องถามพี่ตินพอคือตอนแรกรู้สึกอย่างไรบ้างฮะคือพี่ตินคือไม่ได้ใช่คนชอบที่จะดูหนังรักอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ก็อย่างที่ผมได้โพสไปในแฟนเพจนะครับก็บอกว่าแชมป์มึงเล่นกูแล้วคือเอาหนังรักมาให้กูดูอย่างเงี้ยกูคนโสดอ่ะแบบเวลาดูหนังรักเงี้ยกูต้องแบบคือแบบกูดูหนังคือเวลากูดูหนังไทย GTS อะไร G อะไรนะ GTS อะไรอย่างเงี้ยกูก็แบบดูทีไรหัวใจหวิวทีเลยแบบเฮ้ยเขินจังเลยเฮ้ยอยากมีแฟนว่ะดูอย่างเงี้ยแต่ ไม่ต้องตอบพี่คนตาจะไหลแต่อย่างเรื่องเนี้ยผมไม่รู้สึกฟิลแบบนั้นนะคือไม่รู้สึกว่าผมอิจฉาอะไรเขาอ่ะแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้เขารักกันอยากให้เขาสมหวังอ
่
ะ
สักครู่ก่อนไปประเด็นว่าดูแล้วได้อะไรก็คืออ๋อที่สรุปว่าที่พี่ตินไม่ดูหนังรักเนี่ยก็เพราะว่าพอดูแล้วมันจะอินดูแล้วมันจะซึ้ง
ก็ด้วย
ดูแล้วมันจะไอ้นี่เราเลยแบบโอเคเราพอแล้วหนังรักเราหลีกเลี่ยงอะไรอย่างงี
้มันก็ไม่เชิงว่าอย่างนั้นหรอกครับแต่ว่ามันก็มีส่วนแต่ไม่เยอะแต่ส่วนมากที่เราจะเลือกดูหนังแอคชั่นมากกว่าถ้าหนังรักเนี่ยมันเหมือนกับว่าบางทีเราดูมันก็มีหวงโหวงมีอะไรแบบนี้ซึ่งผมก็หนังรักสมัยเนี้ยผมไม่ค่อยได้ดูเลยดูก็แต่สมัยหนังเก่าๆหนังอะไรแบบนี้หนังฝรั่งหลังรักอะไรเงี้ยก็เนี่ยก็เป็นหนังเรื่องหนังรักแรกๆในรอบหลายปีนะที่ผมดูแล้วก
็
รู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นฟิลที่ชอบดีนะเพราะว่ามันก็สนุกดีแต่ว่าเรื่องรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปคุยกันข้างในแล้วกันครับ
ก็คือเรื่องหนังรักนี่ต้องเรียกว่าถ้าเกิดต้องให้พี่ตินมีแฟนก่อนนะฮะแล้วพี่ตินจะกลับมาดูหนังรักจะได้ไม่โหวต
ไม่เป็นไรครับผมจะยอมโหวงแล้วกันมันอาจจะเป็นอินสปายอะไรสักอย่างนึงนะครับบางทีเราก็อาจจะต้องดูนิดนึงแล้วกันก็สนุกดีก็ได้เห็นมุมมองความรักแล้วก็โอ้เดี๋ยวค่อยไปพูดถึงในเรื่องรายละเอียดแล้วกัน
ใจเย็น
ครับ
ก็คือขอพูดเรื่องย่อก่อนนะก็คือลาลาแลนด์เป็นเรื่องราวของหนุ่มสาวในเมืองลอสแองเจลิสหรือว่าเมืองที่เขาใช้ว่าคําว่านครดาราก็คือเป็นเมืองที่ทุกคนที่มีความฝันคือจะมาอยู่ในเมืองเนี้ยเพื่อไต่เต้าขึ้นไปอยากเป็นดาราก็มาแคสในเมืองนี้อยากเป็นนักดนตรีก็มาแคสในเมืองนี้ซึ่งในเมืองนี้เค้าก็มีชายหนุ่มหญิงสาวกับชายหนุ่มคู่หนึ่งหญิงสาวนี่ชื่อมีอาเนี่ยเค้าอยากเป็นนักแสดงเค้าก็มาอยู่ในเมืองนี้แล้วเค้าก็แคสไปเรื่อยๆแต่ว่าแคสเท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสําเร็จสักทีไม่โดนเรียกหรือว่าประสบความล้มเหลวตลอดสำหรับการแคสบทนักแสดงแล้วก็ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ชื่อเซบาสเตียนเซบาสเตียนเนี่ยเขาอยากเป็นนักดนตรีที่อยากคือเขาเป็นคนเล่นดนตรีแจ๊สเล่นเปียโนดนตรีแจ๊สแล้วเซบาสเตียนเนี่ยเขาอยากเล่นดนตรีแจ๊สในวิถีของตัวเองก็คือประมาณว่าเอ้ย ไอ้แจ๊สนี่มันสมัยใหม่วะไม่อยากเล่นเลยแบบเป็นแจ๊สกากๆไอ้แจ๊สสมัยใหม่อะไรเงี้ยเออแจ๊สนี่ต้องแบบเอออย่างที่ฉันเล่นคือเซบาสเตียนเขาจะเป็นคนแบบมีอัตราประมาณนี้อยู่ครับแล้วก็ทั้งสองเนี่ยก็ได้มาเจอกันมาคุยกันแล้วมาแลกเปลี่ยนกันว่าต่างคนต่างก็มีความฝันที่อยากจะไปถึงอีกจุดหนึ่งของตัวเองเหมือนกันก็คือเขาบอกเขาได้คุยกันได้แลกเปลี่ยนกันแล้วไปมาเขาก็ได้คบกันเป็นแฟนกันก็หนังมันก็เล่าในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความฝันซึ่งกันและกันและในขณะเดียวกันเนี่ยมันพูดถึงการประคับประคองซึ่งกันและกันการก้าวไปสู่ความฝันโดยที่มีเชื้อไฟก็คือความรักที่ทั้งสองเนี่ยมีให้ต่อกันทำให้ชีวิตเขายังก้าวเดินถึงแม้เขาจะไม่สมหวังในเป้าหมายแต่ว่าโอเคเราก็ยังมีแรงที่จะเดินไปได้เพราะว่าโอเคฉันยังมีเธออยู่อะไรประมาณนี้แต่ว่าเมื่อมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเมื่อความฝันของเขาเนี่ยมันมาถึงหัวเลี้ยวหัวต่อทั้งมีอาและเซบาสเตียนเนี่ยสุดท้ายแล้วมีอาและเซบาสเตียนเนี่ยเขาจะเลือกความรักหรือว่าความฝันเมื่อในชีวิตของเขาเลือกได้อย่างเดียวเท่านั้นอันนี้ก็คือลาลาแลนเป็นเรื่องย่อนะครับแล้วเรื่องย่อเนี่ยมันดูจะเศร้าเนาะมันดูเศร้าไหมฮะ
หนังเนี่ยอึดอัดนะผมว่ามันมีความอึดอัดมากในช่วงหลังเนี่ยแล้วก็มีซีนที่มันอบอวลอะไปด้วยทั้งความรักความอบอุ่นความอึดอัด
โอ้โห
อยู่ในเรื่องนะแบบมันรู้สึกได้แล้วผมขอบอกเลยว่านักแสดงดีมากๆทำให้ผมอินเข้าไปถึงบางอย่างผมไม่เข้าใจอะแต่ว่าคือมันออกมาด้วยดนตรีบางครั้งที่มันเงียบไปแล้วก็นักแสดงก็สื่ออารมณ์ออกมาทุกๆอย่างในเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะดีมากแต่ว่าผมจะไม่ชอบตรงนึงก็คือช่วงแรกที่เปิดตัวเนี่ยที่ช่วงเต้นอะไรออกมาเนี่ยผมคือผมต้องให้คำพูดว่าเรายังปรับตัวกับมันไม่ได้เพราะว่าอยู่ดีมาถึงมึงร้องเพลงเลยเต้นอะไรใส่กูเลยกูยังแบบปรับตัวอะไรไม่ได้เลยมึงมาถึงมึงมันใส่กูเลยแล้วก็ค่อยๆดำเนินเรื่องช้าๆแล้วก็มีอะไรเงี้ยค่อยเริ่มสนุกค่อยเริ่มแบบน่าติดตามอาจจะน่าติดตามเพราะว่าตัวนักแสดงเขาเล่นได้ดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยรวมก็คือก็ดีนะ
พูดโดยรวมซะละ
ใช่โดยรวม
โอเคครับหนังเรื่องนี้ก็คือว่าต้องบอกเขาเรียกว่าความเขาได้รางวัลอะไรมาบ้างแล้วกันลาลาแลนด์เนี่ยเขาเป็นหนังรางวัลออสการ์แล้วเรียกว่ากวาดรางวัลออสการ์ของปีนั้นน่ะรู้สึกจะปี2017คือกวาดมา6รางวัลซึ่งมีรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมมีรางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมมีรางวัลซึ่งผู้กำกับยอดเยี่ยมเนี่ยผู้กำกับเขาชื่อดามิเอนชาเซลเนี่ยเขาถือเป็นผู้กำกับยอดคือผู้กำกับที่ได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมที่อายุน้อยที่สุดนะตอนนั้นเขาได้ตอนอายุ32เองนะเขาได้รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยมชนะแบบคนเก่าๆทั้งหลายในวงการแล้วก็รางวัลถ่ายภาพยอดเยี่ยมก็คือภาพสวยแหละแล้วก็รางวัลออกแบบยอดเยี่ยมรางวัลดนตรีเสริมอารมณ์ยอดเยี่ยมก็คือสกอร์อะไรฮะหรือว่าแล้วก็รางวัลเพลงประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมในเพลง City of Star ไอเสียงพี่โนที่ตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึงอันนั้นน่ะชื่อเพลง City of Star นะฮะก็คืออ่ะนักแสดงหญิงได้รางวัลนำรางวัลแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมเนี่ยเอมม่าสโตนหรือว่านางเอกของเราเนี่ยรู้สึกว่าเขาแบบเขาทัชไหมกับบทนี้คือถึงขั้นที่จะต้องได้รางวัลไหมคือแบบ
คือผมไม่รู้ว่าเขาชิงกับใครบ้างแต่ว่าโดยเฉพาะถ้าเปรียบเทียบกับที่ผมดูแค่เรื่องนี
้
ก็ดีครับคือความดีของเขาเนี่ยคือความเป็นธรรมชาติคือผมดูแล้วผมรู้สึกได้ว่ามันคือตัวเขามันคือธรรมชาติมันเล่นเป็นธรรมชาติมากๆเลยคือแบบและมันคลิกกับตัวพระเอกมากอ่ะคือมันเป็นเคมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันน่ะคือผมว่าถ้าเปลี่ยนนักแสดงไปเปลี่ยนพระเอกไปเนี่ยเผลอๆเขาอาจจะไม่ได้รางวัลก็ได้หรือว่าคือพระเอกนี่ไม่ได้รางวัลใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้อ่ะคือผมว่ามันคลิกกัน
เข้าชิงแต่ไม่ได้รางวัล
ก็คือแบบคือมันคลิกกันอ่ะคือผมว่าเป็นเพราะเขาสองคนได้มาแสดงร่วมกันมันก็เลยเป็นอะไรที่
มันดูเคมีไปกันได้ใช่ไหมคดีเคมีไปกันได้
แล้วแชมป์พอจะรู้ไหมครับว่าคนที่ได้รางวัลของฝ่ายชายเนี่ยเป็นใครเป็นเรื่องอะไร
ฝ่ายชายเหรอฝ่ายชายปีนั้นรู้สึกจะแต่แข็งอยู่นะคือเปิดดูแต่ลืมว่าใครได้คือเปิดดูอยู่แหละแต่ว่า พอดูคนที่ได้รางวัลก็แบบเออก็สมควรได้อะไรเงี้ยยิ่งกว่าไรอันกอสซิงนักแสดงในเรื่องลาลาแลนด์จริงๆเออก็สมควรนะสมควรจริงๆแต่ผมลืมว่าเรื่องอะไรต้องเปิดดูอีกก็คือเรื่องเคมีที่ตินสังเกตเมื่อกี้ผมก็มีเกร็ดข้อมูลเล็กน้อยก็คือว่าพระเอกเขาชื่อไรอันกอสลิงตัวจริงเขาชื่อไรอันกอสลิงส่วนนางเอกเนี่ยชื่อเอมม่าสโตนไรอันกอสลิงกับเอมม่าสโตนเนี่ยเขาแสดงหนังลาลาแลนด์เนี่ยเขาแสดงคู่กันเป็นเรื่องที่3นะไม่ใช่เรื่องแรกของเขานะก็คือเขาเคยแสดงหนังคู่กันมาแล้ว2เรื่องอันนี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นทําให้แบบความธรรมชาติมันมีอยู่อ่ะระหว่างพระนางคู่เนี้ยเออก็อาจเป็นได้นะที่ตินสังเกตเมื่อกี้ว่ามันเป็นอะไรยังไงครับอันนี้เราจะอยู่กันเรื่องออสการ์ป่ะหาออสการ์ป่ะหรือว่ายังไง
ใช่ครับตอนนี้ผมกำลังหาอยู่ผมอยากรู้ว่าใครที่ชนะเขาตอนนี้ผมเจอแล้ว
ชื่อว่าผมลืมว่ะแต
่ชื่อว่า
พ
ูดก็เคซี่แอฟเฟล็กอัฟเฟล็กอะไรเนี่ย
อ๋อเคซี่แอฟเฟล็กได้จากเรื่อง Manchester by the Sea ใช่มั้ย
ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ไม่เคยดูนะ Manchester by the Sea
โอ้โห Manchester by the Sea ปีนั้นน่ะ Casey Affleck เขาแบบคือต้องมาคือต้องได้อ่ะคือแสดงดีจริงแล้ว Manchester by the Sea เนี่ยได้รางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมแล้วก็ได้รางวัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมด้วยบทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม Manchester by the Sea เนี่ยเป็นหนังดราม่าก็โอเคก็ถือว่าก็เหนือกว่ากอสลิงจริงๆบทที่เขาได้รับครับก็ลองไปหาดูโอเคก็ต่อไปครับหรือว่ามีอะไรเพิ่มเติมฮะตรงนี้เดี๋ยวต่อไปผมจะไปพ่วงกลับแล้วว่า
ไปนะครับพ่วงกลับเลยตรงนี้ก็คือดีแหละครับสรุปเลยว่าดีแล้วกันนะครับใครไม่ชอบก็ไปออกจากประเทศนี้ไป
อ้าวโถ่จะไม่มีที่อยู่กันอยู่แล้วฮะ
ตินอ้าว
โอเคครับแต่ไม่เป็นไรครับเหวี่ยงประเด็นก็จากการเมืองก็สู่ภูมิกับหนังเรื่องนี้ฮะ
ครับ
ดาเมียนแชเซลฮะภูมิกับอายุน้อยของเราวัย32ณปี2016ณตอนนั้นเนี่ยนั่นคือมีดาเมียนแชเซลเนี่ยก็เขียนบทลาลาแลนด์เนี่ยนี่คือเป็นบทภาพยนตร์ที่เขียนไว้ตั้งแต่เรียนมหาลัยนะก็คือเรียนปี4ปีสุดท้ายอ่ะเขาเขียนลาลาแลนด์แล้วคือแบบเอาเรียนจบแล้วจะไปแบบไปขอทุนไปหาทุนมาทำหนังลาลาแลนด์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเขาไปหาทุนน่ะก็คือด้วยความที่เขาเป็นผู้กำกับหน้าใหม่อะไรอย่างเงี้ยคือในทุนเขาก็ไม่ไว้ใจอ่ะคือแบบเอ้ยจะทำหนังเพลงเหรอเอ้ยหนังเพลงที่คุณเอามาเสนอเนี่ยมันแบบมันทุนสร้างมันน่าจะเยอะนะแล้วก็หนังเพลงเนี่ยมันน่าจะตกยุคแล้วนะไอ้หนังเพลงที่มาเต้นมาร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคือในปัจจุบันไม่มีใครเขาทำกันนะเอออะไรอย่างเงี้ยไอ้แชร์เซลเนี่ยดาเมียนเนี่ยเขาก็เลยกลับไปตั้งสติแล้วก็ไปเขียนบทหนังอีกเรื่องมาที่ทุนสร้างน้อยกว่าซึ่งหนังเรื่องนั้นก็คือ Whiplash ที่เคยแนะนำไปอ่ะหนังคนตีกองอ่ะก็คือ Whiplash แล้ว Whiplash ก็ประสบความสำเร็จก็ได้เงินทั้งได้เงินและได้คำวิจารณ์ไปทีนี้พอดาเมียนเขามีเครดิตแล้วอ่ะเขาก็เลยแบบโอเคผมมีเครดิตแล้วผมก็จะแบบเอาลาลาแลนด์ผมจะทำให้ได้หนังเรื่องนี้นั่นคือในที่สุดเขาก็ได้ทำลาลาแลนด์ซึ่งในวิพแพลสนี่หนังทุนสร้างประมาณ3ล้านเหรียญสหรัฐเองนะแต่ลาลาแลนด์นี่คือแบบพอเขามีเครดิตแล้วอ่ะได้ทุนสร้าง30ล้านเหรียญสหรัฐคือโอ้โห10เท่าอ่ะทุนสร้าง10เท่าแล้วพอได้หนังมาเนี่ยเขาก็มาสร้างแล้วก็จนได้ประเด็นได้เข้าชิงก็แบบชื่อเสียงก็ยิ่งโด่งดังขึ้นไปอีกแล้วก็ดาเมียนนี่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยผู้กำกับคนนี้เนี่ยเขาจะหนัง3เรื่องตอนนี้หลังจากลาลาแลนด์เนี่ยเขามีหนังอีกเรื่องหนึ่งชื่อว่า First Man ซึ่งไอ้หนัง3เรื่องเนี้ยประเด็นที่เขาต้องการสื่อสารเนี่ยมันวนอยู่กับความฝันน่ะความพยายามทำตามความฝันความการพยายามทำต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองคือจะหมกมุ่นอยู่กับความฝันมากๆของผู้กำกับคนนี้ในวิพแพลสก็คือว่ามันเป็นเรื่องของมือกลองที่ต้องต่อสู้เพื่อไปให้ถึงยอดสุดของมือกลองวงการแจ๊สลาแลนด์ก็คือหญิงสาวชายหนุ่มที่ต้องต่อสู้ด้วยกันเพื่อไปถึงฝันของแต่ละคนโดยมีเรื่องของความรักเข้ามาเกี่ยวข้อง First Man เป็นเรื่องของนิวอาร์มสตรองนิวอาร์มสตรองเขาจะต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อไปเหยียบดวงจันทร์คือมันต้องตอบมันเป็นหนังที่ต้องต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองทั้งนั้นเลยไอ้หนังของพุ่มกับดาเมียนเนี่ยแล้วมันก็ชัดมากนะแล้วมันก็แบบคือเขาจะเป็นคนหมกมุ่นอยู่ประมาณหนึ่งเลยเกี่ยวกับความฝัน
นิวอาร์มสตรองนี่เขาชอบเพลงแจ๊สด้วยไหมฮะ
เออเ ลืมพูด เขาจบเขาจบดนตรีชาวแซวเขาไม่ได้จบหนังเขาจบดนตรีอันนี้หาข้อมูลมาปะเนี่ยใช่ไหมเห็นข้อมูลว่า
ไม่ได้หาแต่คือเมื่อกี้ที่แชมป์พูดมาว่าเขาอยากเป็นมือกองที่ตีกองเกี่ยวกับแจ๊สและเรื่องที่เราดูอยู่เนี่ยพระเอกก็เป็นคนเล่นเปียโนที่เกี่ยวกับเพลงแจ๊สด้วยผมก็เลยถามเป็นติดมุกว่าอย่างไออีกเรื่องนึงเนี่ยชอบแจ๊สหรือเปล่าคือแบบมันมีความเป็นแจ๊สอยู่ในหนังของผู้กำกับคนเนี้ยผมก็เลยสนใจอยู่ตรงนี
้เขาเรียนดนตรีมาใช่เขาเรียนดนตรีมาแล้วก็คนทำดนตรีประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้ก็คือชื่อจัสตินเฮอร์วิสก็คือเป็นเพื่อนเขาเองก็คือเรียนมาด้วยกันน่ะจบมหาลัยเดียวกันอยู่คลาสเดียวกันคือพอเรียนจบก็แบบเออฉันทำหนังแล้วมาชอบเพื่อนมาทำดนตรีให้ฉันหน่อยอะไรเงี้ยก็คือก็ไปด้วยกันก็เลยดังด้วยกันเลยพอลาลาแลนก็ยิ่งดังด้วยกันก็ได้แบบจัสตินเฮอร์วิสก็ได้แบบรางวัลเหมือนกันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจครอบครัวที่ไปกันได้นะ
ฝรั่งเขาก็ดีนะแบบมีเพื่อนก็คือแบบคนเก่งๆนี่มันก็มีเพื่อนเก่งๆเนาะคือแบบมีโอ้โหพระเอตัวเองก็เป็นผู้กำกับที่กำกับหนังให้ดีก็ยังมีเพื่อนที่ทำเพลงมาได้ดีอีก
ใช่ใช่
แล้วอย่างกูมีใครดีมีเพื่อนคนไหนดีของมันเนี่ย
เอาละยอดไลค์หายหมดเลยฮะตอนนี้ยอดไลค์หายหมดเลยทุกวันนี้ยอดไลค์มีแต่เพื่อน
อ่ะเหรอไ
อ้ล้อเล่นฮะวิติล้อเล่น
หยอกหยอกหยอก
ไลค์กันนะฮะอย่าเพิ่ง
หยอกหยอกต่อครับต่อครับต่อ
ครับโอเคก็เรื่องของพุ่มกับก็ประมาณนี้นะว่าลาลาแลนเขามีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วก็ขอเข้าสู่นิดนึงขอแตกประเด็นนิดนึงไอ้เรื่องของหนังเพลงหนังเพลงมันคืออะไรเพราะว่าเราไม่ค่อยจะแบบคุ้นเคยกันว่าหนังเพลงเนี่ยมันคืออะไรเพราะในปัจจุบันมันไม่ค่อยมีหนังแนวเนี้ยว่าง่ายผมเลยสนใจแล้วก็เอามาพูดให้เป็นความรู้สักหน่อยแล้วกันก็คือจากการไปรีเสิร์ชมาเนี่ยก็คือหนังเพลงเนี่ยจะเป็นหนังที่มีลักษณะที่ตัวละครเนี่ยจะทั้งร้องและเต้นในเรื่องที่นําเสนอโดยส่วนใหญ่ของโทนของหนังเรื่องนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักเรื่องราวเกี่ยวกับความหวานๆฟุ้งๆความอะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็คือหนังเพลงมันจะมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้ซึ่งในลาลาแลนด์ก็ประมาณนี้นะคาแรคเตอร์ก็ประมาณนี้เลยแต่ว่าหนังเพลงเนี่ยมันเป็นหนังที่มันเริ่มต้นจากในฮอลลีวูดในช่วงประมาณยุค1930ถึง1950กว่าๆ1960อะไรประมาณเนี้ยก็กี่ปีมาแล้วอ่ะ50 60 70ปีมาแล้วอ่ะประมาณนั้นน่ะซึ่งในตอนนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงยุคเฟื่องฟูของหนังเพลงเลยแล้วก็พอพ้นจากยุคนั้นน่ะคือหนังเพลงจะเริ่มโดนลดความสําคัญและก็คือจะเป็นจากหนังที่พูดถึงเรื่องของความรักก็จะเป็นก็จะเริ่มน้อยลงอย่างในยุค70เนี่ยก็จะมีหนังเพลงที่มันน้อยลงแล้วแต่ว่ามันก็จะเอาหนังเพลงมาพูดในเรื่องที่มันแบบมันไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวอ่ะแต่ว่าบางทีมันพูดในเรื่องของแบบเรื่องการเมืองอะไรอย่างเงี้ยหนังเพลงพูดเรื่องการเมืองอ่ะโอ้โหแม่งแบบสุดจัดเลยนะในยุค70เนี่ยแล้วก็อย่างในประเทศไทยเนี่ยมันก็มีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่มีหนังเพลงนะแต่ว่าจะเป็นยุคที่แบบต้องย้อนกลับไปหน่อยช่วงยุค80อะไรอย่างเง
ี้
ย
เก่าๆ
ครับเก่าๆก็ถือเป็นหนังเพลงเหมือนกันแต่ว่าเอาขอย้อนไปแบบช่วงเฟื่องฟูหน่อยแล้วกันก่อนหน้านั้นก็คืออย่างในยุค80เงี้ยไม่รู้เคยได้ยินชื่อพุ่มกับไทยคนนี้หรือเปล่าคุณยุทธนาบุกดาสนิทอ่ะเคยได้ยินไหม
ไม่เคยผมไม่ค่อยได้ตามติดตามชื่อพุ่มกับมาแสดงในเท่าไหร
่โอเคครับก็คุณยุทธนาเนี่ยก็คือเขาจะทำหนังเพลงอย่างเรื่องเงินในปี1983หรือว่าในเรื่องของหลังคาแดงที่เบิร์ตแสดงนะที่เบิร์ตแสดงเป็นพระเอกปี1987ก็คือในช่วงเอราเนี้ยในช่วงยุคสมัยนั้นคือหนังเพลงในประเทศไทยเราจะเฟื่องฟูมากๆส่วนในพอมาในยุคนี้มันก็อย่างว่านะมันก็ตามยุคสมัยในประเทศเรามันก็ไม่ค่อยมีหนังเพลงก็คืออย่างล่าสุดก่อนล่าสุดก็เก่าๆก็ได้ใช่มั้ยที่พูดถึงวง Impossibleใช่ไหมที่ย้อนเวลาไปมามาหรือว่าที่ปัจจุบันกว่านั้นก็พรจากฟ้าแต่อันนี้ได้ดูว่าพรจากฟ้าของ GDS อ่ะอันนี้ของ GDS นะพรจากฟ้า
ไม่ได้ดูครับ
ไม่ได้ดูฮะโอเคก็พรจากฟ้านะฮะก็เป็นหนังเพลงอ่ะแหละก็ปี2016นะถ้าที่ผมเคยเห็นหนังเพลงเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ประมาณนี้ในยุคสมัยนี้เนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละฮะว่ามันก็แบบลดลงเนาะแต่ดาเมียนเขาก็มีของนะที่เขาดันหนังเพลงที่มันดูตกยุคอะไปให้แบบได้รางวัลเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันว่า เอ้ยทำไมออสการ์เขาเห็นอะไรอ่ะเขาถึงแบบหนังที่มันดูตกยุคทำไมมันถึงกวาดรางวัลเยอะขนาดนั้นอันนี้
ผมว่าผมว่าเรื่องเนี้ยอันนี้จะผมจะพูดเรื่องเกี่ยวกับหนังเพลงนะหมายถึงว่าเกี่ยวทำไมเกี่ยวหนังเรื่องเนี้ยทำไมมันถึงแบบเข้าถึงทุกคนได้ง่ายเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่ใช่เป็นหนังเพลงมากเกินไปอ่ะมันไม่มันมีความที่เป็นมีความเป็นดราม่ามีเนื้อเรื่องที่น่าติดตามมีเรื่องความรักอยู่ในหนังเนี่ยค่อนข้างที่จะสมูทไปกับการมีดนตรีเข้ามาดนตรีมันเข้ามาได้ถูกจังหวะแล้วก็เข้ามาได้กลมกล่อมอ่ะคือมันไม่ได้แบบเล่นมั่วหรือว่าดนตรีไปทั้งเรื่องซึ่งถ้าเกิดเป็นดนตรีทั้งเรื่องผมก็อาจจะไม่ชอบเรื่องนี้เพราะว่ามผมมีความทรงจำวัยเด็กที่ผมไม่ค่อยชอบหนังแนวที่เป็นเกี่ยวกับร้องเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยว่าตอนเด็กผมก็จะเคยดูหนังอย่างที่ผมเคยบอกว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นหนังร้องเพลงที่เป็นไอ้ช่างตัดผมอ่ะที่มันเป็นตัดผมแล้วเป็นฆาตกรอ่ะ
อ๋อสวิตนี่ทอดจอห์นนี่เดฟอ่ะจอห์นนี่เดฟแสดง
เออใช่ใช่คือตอนนั้นผมไม่รู้จักเลยหนังเพลงแล้วผมก็ได้ดูหนังเพลงอ่ะเป็นเรื่องนี้มั้งเป็นเรื่องแรกแล้วมันเป็นหนังแบบอะไรก็ไม่รู้อ่ะฆ่าปาดคออะไรเงี้ยแล้วก็เลยไม่มีความฟิลชอบหนังแนวนี้เลยอะไรเงี้ย
เออ
แต่พอมาดูเรื่องนี้แล้วตอนแรกผมก็รู้สึกอคติเหมือนกัน
ยังมันจะมีปาดคอกันในเรื่องหรือเปล่า
ไม่เชิงแต่ว่าคือแบบเราไม่ชินกับอะไรที่แบบดนตรีมันจะทำให้เราอินเข้าไปในหนังขนาดนั้นเลยวะแม่งทำให้กูเสียฟิลว่ะคืออะไรวะเดี๋ยวมึงร้องเพลงแล้วฟังก็ไม่เข้าใจอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องนี้มันค่อนข้างที่จะบาลานซ์กันได้ดีมากบาลานซ
์
กันได้ดีมากทั้งดนตรีทั้งหนังม
ัน
กลมกล่อมอ่ะผมชอบ
ครับก็โอเคนะประมาณนี้เกี่ยวกับหนังเพลงแล้วมีประสบการณ์เกี่ยวกับหนังเพลงก็เรียกว่าพี่ตินก็แหงๆหน่อยนะเออเรียกว่าจะแหงๆหนังเพลงหน่อยจากประสบการณ์ของตัวเองที่ได้โอ้โหเด็กไม่เคยดูหนังเพลงแล้วไปเจอกับสวินนี่ท็อดฆ่าปัดคออะไรเงี้ยมันก็คงแบบเป็นภาพติดตาประมาณนึงอ่ะเนาะ
ใช่
นะครับแล้วก็หนังเรื่องนี้เนี่ยมันมีการพูดถึงพี่ตินเดี๋ยวจะมีภาพอยู่นะอีดิท1เดี๋ยวพี่ตินขึ้นอีดิท1จะรู้มันขึ้นป่าววะที่ส่งอ่ะไอ้มันจะมีแคปชั่นเขียนอยู่อีดิท1
เป็นรูปอะไรดีกว่าครับ
เป็นรูปนางเอกใส่เสื้อสีน้ําเงินน่ะแล้วก็ผู้ชาย
เป็นรูปแบบ
ข้างเขา
เป็นสแลช4อันป่ะ
สแลช4อันคือยังไงอ๋อไม่ใช่แล้วก็กรอบเป็นสีเหลือง
ผมเห็นแล้วครับผมเห็นแล้ว
นั่นแหละครับมาเลยครับปึ้งก็คืออยากจะพูดถึงหนังเรื่องนี้ก็คือนอกจากมันจะเป็นหนังเพลงที่พูดถึงเกี่ยวกับความฝันและความรักด้วยเนี่ยมันยังเป็นหนังที่เขาเรียกว่าอะไรมันทริบิวต์ให้กับหนังเก่าในอดีตอะอย่างเช่นในนี้ครับภาพมาฮะมาพอดีเลย
ไม่ใช่
ภาพนี
้โอ้โหจริงครับภาพมันเยอะมากคุณให้ผมโหลดมาเยอะเหลือเกิน
ค่อยๆไปฮะค่อยๆไปฮะจะเป็นภาพนี้ฮะเราจะยกตัวอย่างมา
คุณจะกดดันผมดิคุณจะกดดันผมดิ
ไม่ใช่อีกภาพนึง
ผมเห็นแล้วแต่ว่าชื่อผมจำชื่อมันยาวไงคุณต้องเลือกมา
ภาพนึงอันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของพอมัน
พูดไปเลยพูดไปเลย
ก็คือว่าการทริบิวเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีจังหวะตัดต่อที่เขาใช้การตัดต่อแบบหนังเก่าหนังเก่าๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาภาพเมื่อกี้ก็ได้ฮะภาพไหนก็ภาพเมื่อกี้ก็ได้จะเป็นเหมือนหนังเก่าอ่ะคือหนังเก่าเขาจะมีการตัดต่อแบบถ้าเกิดคนในยุคสมัยเนี้ยหรือว่าในยุคสมัยเราดูมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเด๋อๆอ่ะตัดต่อแบบเด๋อๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่าพอมันเด๋อๆเนี่ยมันจะเป็นภาพในลักษณะเมื่อกี้ฮะก็คือหนังเนี่ยมักจะใช้การเขาเรียกว่าอะไรการซ้อนภาพหรือว่าการดิสโซฟภาษาต่อด้วยการดิสโซฟหรือว่าภาพเนี้ยก็คือว่าหนังจะใช้การมีกรอบภาพซึ่งถ้าเกิดเราดูในยุคนี้ก็คือว่าอารมณ์ที่หนังต้องการจะสื่อสารน่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบแสดงความฟุ้งเฟ้อของงานปาร์ตี้นะเพื่อแบบไปดูหรูดูรวยดูฟุ้งเฟ้ออะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดมาดูในยุคสมัยนี้มันจะดูแบบเด๋ออ่ะเอ้ยช็อตนี้เด๋อจังเลยพยายามจะสวยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเนี่ยต้องจงใจที่จะให้เราคิดอย่างนั้นนะจริงๆคือเขาไม่ได้จงใจ พูดว่าหนังจงใจที่จะให้เรานอสตัลเจียไปถึงหนังเก่าเพราะว่าหนังเก่าๆมักจะใช้เทคนิคเนี้ยเทคนิคที่มันดูเด๋อๆอย่างอะไรตรงเนี้ยแสดงความฟุ้งเฟ้อของงานปาร์ตี้แสดงความฟุ้งเฟ้อของตัวละครมีสระว่ายน้ํามีอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเราเคยดูนะหนังเก่าๆคือจะมีช็อตอย่างเงี้ยก็คือลาลาแลนด์จะหมายความว่าอะไรลาลาแลนด์เค้าเป็นหนังที่ทริบิวต์ให้กับหนังเก่าซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยมันมีหลายช็อตเลยหลายช็อตหรือว่าหลายซีนมากๆที่เขาทริบิวต์ให้หนังเก่าๆแบบอย่างช็อตเมื่อกี้หรือว่าช็อตที่เขาเต้นเนี่ยที่แบบพระเอกกับนางเอกเต้นกันคืออันนั้นอ่ะลองไปดูไปหาดู reference ถ้าเกิดใครสนใจนะฮะคือ reference คือเขาจะมีนะเอาภาพจากลาลาแลนด์ซีนนี้มาเทียบว่าอ๋อลาลาแลนด์เอาซีนนี้จากหนังเรื่องนี้มาอะไรแบบเนี้ยซึ่งแบบเยอะแยะเต็มไปหมดซึ่งลาลาแลนด์เขาไม่ได้เรียกว่าก๊อปนะเขาเรียกว่าทริบิวต์ถ้าเกิดประเภทนี้เรียกว่าทริบิวต์หนังก็คือจากการที่แบบการตัดต่อที่แบบจงใจให้ดูเด๋อๆการตัดต่อที่จงใจให้ดูแบบเหมือนหนังเก่าๆหน่อยแล้วถ้าเกิดใครสังเกตนะอันนี้ผมดูใน Netflix นะลาลาแลนด์ตอนนี้มี Netflix ใน Netflix นะฮะก็คือถ้าเกิดสังเกตภาพดีๆอ่ะจะเห็นนะว่ามันจะมี noise ก็คือ noise เนี่ยมันประมาณว่าเป็นสิ่งรบกวนในภาพอ่ะคือเหมือนกระดาษที่มันไม่ละเอียดอ่ะกระดาษที่มันไม่ละเอียดอ่ะเหมือนถ้าเกิดใครเคยถ่ายกล้องฟิล์มอะไรอย่างเงี้ยภาพที่ได้จากกล้องฟิล์มเนี่ยเนื้อของสีเนี่ยมันจะไม่ละเอียดซึ่งในลาลาแลนด์เนี่ยมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งจริงๆหนังในยุคสมัยเนี่ยจะไม่มีแบบนี้แล้วนะเพราะหนังในยุคสมัยเนี่ยใช้ดิจิตอลในการถ่ายซึ่งถ้าพอหนังใช้ดิจิตอลในการถ่ายเนี่ยมันจะไม่มีความแบบเนื้อสีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูเขาเรียกว่าอะไรมันจะดูไม่เนื้อสีมันจะดู
นวล
มันจะดูนวลอ่ะมันจะดูแบบมันไม่แตกมันไม่หยาบมันไม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ลาลาแลนด์เขาจงใจใช้ฟิล์มถ่ายเพราะว่าใช้ฟิล์มถ่ายเนี่ยมันเข้ากับสมมติฐานพอดีว่าอ๋อหนังเรื่องนี้มันต้องใจจะทีบิวหนังเก่าก็คือก็ทำให้เก่าไปเลยใช้เทคนิคการตัดต่อแบบเก่าๆใช้ฟิล์มถ่ายภาพมันจะได้ดูเก่าๆหรือว่ารวมไปถึงอาร์ตดิเรกชันในหนังด้วยก็คือพวกฉากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเสื้อผ้าที่มันสีฉูดฉาดแบบหนังเก่าๆหรือ
ย้อนยุค
ย้อนยุคหรือว่าเครื่องแต่งกายของพระเอกเนี่ยของเซบาสเตียนอย่างเงี้ยเรียกว่าเตียนเนี่ยใส่แบบเนิร์ดมากเลยนะใส่นาฬิกาแบบเห็นนาฬิกาเซบาสเตียนไหมนาฬิกาสีทองของเขาอ่ะแล้วก็กางเกงแบบเขาเรียกกางเกงทรงอะไรวะทรงทำงานอ่ะคุณปู่ทำงานอ่ะกางเกงทรงเขาจะเป็นวินเทจอย่างนั้นอ่ะซึ่งมันก็เป็นสไตล์นะที่เขาอยากจะทริบิวต์ให้กับหนังเก่าๆหรือว่ามีอาชุดแต่งกายมีอายังคล้ายๆกับมาริลินมอนโรเลยนะคือแบบจะเป็นอะไรอย่างนั้นหรือว่าในห้องของมีอาหรือว่าในห้องของนางเอกอ่ะเขาจะมีภาพเขียนของดาราเก่าๆใช่ไหม
ใช่
อันนี้พี่ตินรู้สึกอย่างไรบ้างกับ
นี่ไงผมแชร์จะให้ดูเนี่ย
ความเก่าๆอะไรตรงนี้มันรู้สึกแบบมันวินเทจเท่ๆหรือว่าความวินเทจนี้เราอันนี้ไหมฮะ
เป็นคอมเมนต์แรกเลยครับที่ผมดูหนังปุ๊บผมบันทึกไว้คือภาพมันดูเก่าๆครับ
เป็นยังไงแล้วความรู้สึกของความเก่าเป็นไง
ก็คือผมดูปุ๊บเฮ้ยคือผมไม่ได้รู้สึกอะไรแปลกเลยคือผมแบบอ๋อผมรู้ทันทีว่าหนังมันจงใจที่จะเล่นว่าให้มันดูเก่าๆเข้ากับธีมของหนังอ่ะคือธีมมันดูเก่าอยู่แล้วถ้าภาพจะเก่าด้วยมันไม่ได้รู้สึกแปลกอ่ะ
เพราะว่ามันเข้ากับสิ่งที่ต้องการสื่อสารอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
ใช่ครับใช่ครับ
ครับแล้วเห็นแล้วเห็นอะไรอีกหลายๆประเด็นอยู่ที่บันทึกไว้เอาเลยไหมหรือว่าให้ผมพูดก่อนไอ้พวกซับเน็ตฟลิกอะไรเห็น
ก็คือเนี่ยที่ผมจดไว้อ่ะครับก็คือเดี๋ยวผมขอเช็คโชว์ขึ้นมานิดหนึ่งก็คือผมไอ้นี่มากเลยซับ Netflix เนี่ยผมรู้สึกแบบรำคาญคือผมเข้าใจนะครับว่าซับ Netflix เนี่ยในรูปแบบที่ผมดูเนี่ยมันเป็นรูปแบบที่ดีคือมันทำขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนที่เขามีความพิการทางด้านหูเนี่ยคือไม่สามารถได้ยินเสียงเนี่ยได้ดูได้เข้าใจแต่ถ้าเราเป็นคนธรรมดาเราดูเราจะรู้สึกรำคาญมากเพลงกำลังดังผู้หญิงกำลังถอนหายใจกำลังเขากำลังขึ้นเสียงหรืออะไรแบบนี้คื ไอ้เชี่ยกูรู้กูมึงดูถูกกูกูไม่ได้โง่กูดูเข้าใจกูดูออกเว้ยแต่ผมเข้าใจว่าซับอันเนี้ยมันทำขึ้นมาเพื่อให้คนที่หู
ไม่ได้ยิน
ไม่ได้ยินดูแต่ Netflix ควรที่จะมีให้เลือกว่าเป็นแบบซับไทยแบบนี้หรือซับไทยแบบปกติซึ่งในหนังเรื่องลาลาแลนเนี่ยมันไม่มีอันนี้ฝากติไปถึง Netflix ด้วยนะครับว่าให้ช่วยทำออกมา2แบบเถอะเพราะว่าผมอ่ะความรู้สึกส่วนตัวดูแล้วรำคาญคือแบบมันจะบอกเราทุกอย่างอ่ะบอกเราทุกอย่างเลยที่เขาการกับทุกการกระทำแล้วมันก็ดูรกไปหมดเสียงรถหวอมาเสียงทุกอย่างมาซึ่งจริงๆแล้วไออันนี้มันคือดีสำหรับคนที่เขาไม่ได้ยินแต่ว่ามันควรจะมีออปชันให้เราเลือกออปชันสำหรับคนปกติอ่ะให้เราเลือกดูแบบธรรมดาอันนี้คือติฝากด้วยนะครับก็คือให้เอาแบบธรรมดามาเพิ่มหน่อยแบบนี้มีก็ดีแล้วแต่เพิ่มแบบธรรมดาเข้ามาด้วยครับไอ้พวกนี้ก็ไม่ต้องพูดหรอกนะครับนางเอกสวยสวยแล้วพระเอกดูขี้แพ้อะไรแบบเนี้ยอะไรดูกากแต่ว่าเก่งมากอะไรแบบเนี้ยไม่ต้องพูดอยู่แล้วเพราะมันเก่ง
มันเป็นคือจริงๆตัวละครมันก็แบบเป็นละครนะจริงๆแล้วอ่ะ
ใช่ใช่
ละครตัวละครนางเอกตัวละครพระเอกต่อสู้เพื่อความฝันของตัวเองอะไรเงี้ยคือมันละครมากๆแต่ว่าในลาลาแลนด์คือเขาพอเขาเอามาใส่แล้วมันไม่ใช่ละครไงคือหนังอย่างเงี้ยถ้าเกิดคุมไม่อยู่นิดเดียวนะมันจะกลายเป็นละครมันออกทะเลไปเลยนะ
มันจะกลายเป็นเดอะเมด
อันนี้คือการยกตัวอย่างเฉย
ๆการยกตัวอย่างเฉย
ยังไปเปรียบเทียบอีกครับก็แต่มันถ้าเกิดคุมไม่ดีอ่ะคือมันจะออกทะเลไปเลยนะหนังอย่างเงี้ยเพราะตัวละครมันคลีเช่อ่ะมันจะแบบมันเหมือนว่าหนังอย่างเงี้ยคือมันจะก้ำกึ่งระหว่างเอ้ยถ้าเกิดมันทำได้ดีคือมันจะเท่อะคือมันจะแบบทีบิวหนังเก่ามันจะอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าถ้าเกิดทำพลาดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะกลายเป็นดูตลกไปเลยอ่ะมันจะกลายเป็นดูเกรด B ซึ่งมันไอความก้ำกึ่งตรงเนี้ยตัวดามิเอนดูพุ่มกลับที่เขาคุมได้เราคิดว่าโอ้โหเขาเก่งมากๆเลยนะที่เขาสามารถจะถ่ายทอดความนอสตัลเจียให้หนังมันไปทางนอสตัลเจียให้หนังมันไปทางแบบทีบิวหนังเก่าซึ่งไอสิ่งที่มันอยู่ในหนังเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมเห็นอยู่ในหนังเนี่ยก็คือมีหนังหลายเรื่องนะแต่อันนี้เท่าที่เคยดูนะก็คืออย่างเรื่อง Sinking in the Rain อย่างเงี้ยก็คือหนังปี1952ก็มีไอฉากหมุนเสาอ่ะมันจะมีฉากพระเอกหมุนเสาใน Sinking in the Rain หรือว่า The Umbrellas of Cherbourg อันนี้หนังฝรั่งเศสปี1964ก็คืออันนี้เป็นหนังที่แบบสีสันแบบจัดจ้านมากทั้งเรื่องคือแบบฝาผนังไปยืนจูบกันริมซอกตึกก็แบบสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยคือจะเป็นคัลเลอร์ฟูลประมาณนั้นซึ่งลาลาแลนด์ก็เอาแบบพวกเทคนิคนั้นเนี่ยเอามาหมดเลยคือโอ้โหทีบิวเอาให้ครบหนังเรื่องไหนสำคัญหรือว่ามีคุณูปการต่อวงการก็โอเคเอามากราบการขึ้นจอก็คือสิ่งที่อยากจะสื่อสารเนี่ยเพราะว่าพอลักษณะเนี้ยนักวิจารณ์เนี่ยมักจะชอบนะนักวิจารณ์ไม่ชอบแบบเอ้ยเคารพครูดีอะไรเงี้ยมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการดูแลศึกษาผลงานเก่าๆอะไรคือมันจะมีความแบบนั้นน่ะว่าแบบเอ้ยคนรุ่นใหม่ยังไม่ลืมคนรุ่นเก่านะอะไรอย่างเงี้ย คือมันจะมีความอย่างนั้นแล้วลาลาแลนด์พอมันทําจะถึงการเข้าไปถึงตรงนั้นเนี่ยมันก็ประสบความสําเร็จอ่ะแล้วทั้งในแง่ของฟอร์มหนังที่มันประสบความสําเร็จด้วยนะมันในแง่ของประเด็นหนังมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะประเด็นหนังเนี่ยมันประเด็นหนังเนี่ยคืออยากจะพูดก่อนมั้ยประเด็นหนังผมโฟกัสไปที่เรื่องของความฝันก่อนนะเรื่องของความฝันนี่พี่ตินมีอะไรอยากพูดมั้ยเกี่ยวกับความฝันของมีอาร์แล้วก็เซบาสเตียนเนี่ย
ก็อย่างเมื่อกี้ครับที่พูดไปก็คือเนี่ยผมก็มาร์คไว้ว่าผมว่าคนที่จบภาพยนตร์เนี่ยน่าจะชอบหนังเรื่องนี
้ใช
่คืออันนี้ผมคิดเองแล้วผมก็ว่าน่าจะใช่คนที่จบเพราะว่ามันมีฉากการถ่ายทำฉากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ดูผมคิดว่าคนที่จบภาพยนตร์น่าจะชอบโดยเฉพาะเนี่ยอย่างแชมป์เนี่ยน่าชอบแน่นอนอย่างเพื่อนผมหรือผมว่าคนที่ชอบจบภาพยนตร์น่าจะชอบนะแล้วก็อย่างเมื่อกี้แชมป์ถามว่าอะไรนะเนี่ยอย่างประเด็นหนังที่เอามาเล่นเนี่ยผมก็จดเลยว่าคนที่พยายามจนเต็มที่แต่มันไม่ประสบความสำเร็จสักทีอ่ะ
คือแบบ
พระเอกก็อยากจะทำดนตรีแจ๊สในแนวของตัวเองซึ่งก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีอ่ะจนทำแนวอื่นให้มันดังไปได้แต่มันก็ยังไม่ มันก็ยังไม่ตอบ
โจ
ทย์ตั
ว
เอง
ตัวเองไม่ตอบโจทย
์ใช่นางเอกก็พยายามกี่ครั้งก็แบบจนร้องไห้จนแบบกูพอสักทีเถอะแบบไปแคสงานกี่ทีก็มีแต่คนขำมีแต่คนแบบไม่ถูกใจอะไรแบบเนี้ยมันก็แบบเป็นความพยายามแล้วจนสุดท้ายเนี่ยหนังเรื่องนี้มันก็ค่อนข้างที่จะไปในทางที่ดีอะคือก็ประสบความสำเร็จทั้งกันทั้งหมดก็
ค
ือเนี่ยพอพูดถึงอันเนี้ยมันจะมีคำหนึ่งที่แบบว่าหนังที่เป็นออสการ์เนี่ยมักจะเป็นหนังที่แฮปปี้เอนดิ้งนะเป็นหนังที่ประสบความเขาเรียกว่าอะไรอะแบบคือไม่หักมุมเขาเรียกว่าอะไรวะแบบไม่เศร้าอะคือแบบแฮปปี้เอนดิ้งแหละคือแฮปปี้เอนดิ้งในแบบของมันน่ะอาจจะไม่ได้แฮปปี้เอนดิ้งจ๋าเลยแต่ว่ามันก็มีความที่ผมพูดไม่ถูกอ่ะมีความที่แบบตามใจคนดูอยู่นิดนึงอ่ะก็คือเขาก็ให้นางเอกประสบความสำเร็จนะแล้วก็พระเอกอ่ะดูถึงแม้มันจะผิดหวังไม่ได้ไปแสดงโชว์อะไรก็ตามดูเหมือนจะผิดหวังแต่สุดท้ายก็ยังมาเล่าให้พระเอกเนี่ยได้เปิดร้านตามความฝันของตัวเองอีกมันก็ดูเหมือนว่าทุกคนก็จะลงล็อกไปหมดเลยแล้วก็ตอนอย่างตอนจบเนี่ยขอพูดไปถึงตอนจบเลยแบบพระเอกกับนางเอกก็ไม่สมหวังไม่ได้เจอกันแล้วก็พระนางเอกก็มีแฟนแต่พระเอกไม่มีแฟนคือแบบเนี้ยคือมันจะจบเศร้าก็ได้นะใช่ไหมมันจะจบแบบว่าพระเอกผิดหวังอะไรเนี้ยรอมาตั้งนานอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ประสบความไม่สมหวังแต่หนังก็เลือกจบอีกแบบนึงที่พระเอกเลือกที่จะยินดีให้กับนางเอกแล้วก็มีซีนที่แบบเล่าเรื่องถ้าเกิดพระเอกไม่ได้เป็นอย่างงู้นอย่างนี้จะได้รักกันจะได้คู่กันอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมว่ามันก็พยายามที่จะทำให้แฮปปี้เอนดิ้งอ่ะคือมันไม่ได้ทำให้เศร้าอ่ะคือถ้าจบให้เศร้ามันผมว่าถ้าหนังเรื่องนี้จบให้เศร้าก็อาจจะไม่ได้ออสการ์นะคือออสการ์เป็นรางวัลที่ต้องโลกสวยนิดนึงอ่ะคือผมคิดว่าอย่างนี้นะสำหรับพูดประเด็นนี้นิดนึงก็ได้ครับจามคิดว่ายังไงกับรางวัลออสการ์อย่างมันมีเรื่องอย่างมีตอนนึงที่เราเคยพูดกันเรื่อง The Ginsburg อ่ะที่ The Ginsburg มันจะดูสว่างกว่าอะไรนะ The Batman Man หรืออะไรอ่ะจะดูแบบอย่าง The Batman Man เนี่ยบางคนเขาก็แบบบอกว่าสมควรที่จะได้รับรางวัลออสการ์นะแต่ว่ามันไม่โลกสวยสักเท่าไหร่อ่ะคือมันโลกความจริงมากเกินไปอ่ะมันก็เลยแบบไม่ได้รางวัลออสการ์ซึ่งพอผมมาเปรียบเทียบกับหนังเรื่องนี้แล้วอ่ะหนังเรื่องนี้มันก็มีความที่โลกสวยอยู่นะคือทุกคนประสบความสำเร็จคืออะไรแบบเนี้ยมันก็เลยได้รับรางวัลออสการ์มันก็ชามคิดว่ายังไงในประเด็นนี้คร
ับ อันนี้เรื่องออสการ์นิดนึงเนาะแวะเข้าเรื่องออสการ์นิดนึงก็ได้ก็คือว่าส่วนตัวเท่าที่ผมดูมาเนี่ยจากประสบการณ์ที่แบบได้ดูหนังเรื่องอื่นๆเรื่องต่างๆอะเนาะก็คือว่าออสการ์เป็นหนังที่ต้องโลกสวยไห
ม
ก็นั่นแหละก็ประมาณหนึ่งอย่างที่ตินพูดก็ประมาณหนึ่งก็คือออสการ์เขาจะมีฟอร์มของเขาอยู่อะเขาจะมีฟอร์มอะไรบางอย่างอยู่ที่ว่าคุณจะแหวกขนาดนั้นไม่ได้คุณจะทำหนังศิลปะขนาดนั้นไม่ได้คุณจะต้องทำให้มันอยู่ในกรอบบางอย่างที่อเมริกันชนชอบไม่ได้หมายถึงคนประเทศอื่นชอบนะเพราะว่าคนฝรั่งเศสก็อาจมีตลาดอีกแบบนึงคนญี่ปุ่นก็อาจมีตลาดอีกแบบนึงแต่ว่าต้องทำยังไงให้คนที่อยู่ในฮอลลีวูดชอบก็คือมันก็ต้องฟอร์มประมาณนึงอย่างเรื่อง Green Book เนี่ยก็คือว่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆว่าออสการ์เขาเลือกหนังที่มันเขาเรียกว่าอะไรเซฟอะเซฟโซนจะเป็นเซฟโซนก็คือมีข้อคิดให้สังคมแต่ว่าต้องไม่เล่าเรื่องยากขนาดนั้นมีข้อคิดให้สังคมแต่ว่าก็ต้องไม่มีประเด็นที
่
มันทะลุทะลวงมากเกินไปคือโอเคมันจะมีความเซฟโซนอยู่ประมาณนึงอันนี้ก็เห็นด้วยหรือว่าจากประสบการณ์แต่ว่าออสการ์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆแหละตามพฤติกรรมก็คือออสการ์มันก็คือคนที่อยู่ในตรงนั้นน่ะเนาะคนที่อยู่ในฮอลลีวูดคืออ่ะถ้าเกิดเราดูอย่างในยุค70อย่างเงี้ยก็คือวิธีคิดของออสการ์มันก็จะอีกแบบนะคือหนังรักได้แบบได้ออสการ์อย่างเงี้ยหนังรักที่แบบเกี่ยวกับคนห่วยๆคนนึงที่ไปรักผู้หญิงแล้วก็เลิกตอนจบเลิกกันคือหนังอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังได้ออสการ์เบสพิกเจอร์ นี่คือถ้าเกิดเป็นเรื่องของยุคสมัยเนี่ยอันนั้นเป็นออสการ์จะไม่เสมอไปแต่ว่าถ้าเกิดในออสการ์ตอนเนี้ยก็คือจะก็ค่อนข้างที่จะมีเซฟโซนประมาณนึงอย่างประมาณ Green Book ก็คือต้องนึกถึงหนังที่มันคาแรคเตอร์แบบนั้นน่ะคาแรคเตอร์ Green Book นะฮะก็คือโอเคแป๊บนึงเดี๋ยวขอกลับมาที่เรื่องประเด็นหน่อยได้มั้ยก็คือว่าดูแล้วอินมากเลยเรื่องของมีอาเนี่ยผมดูแล้วอินมากเลยก็คือว่ามีอาเค้าเป็นผู้หญิงที่อยากจะมีความฝันที่อยากจะเป็นนักแสดงแล้วก็ไปแคสบทคนอื่นแล้วก็มีครั้งนึงเค้าตัดสินใจจะเขียนบททําละครเวทีของตัวเองแต่ว่าเมื่อวันที่มีอาเขาไปแสดงละครเวทีเขาก็เช่าโรงละครเวทีเล็กๆโรงละครหนึ่งแล้วก็แปะโปสเตอร์โง่ๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงวันแสดงคนมาดูก็ประมาณเท่าไหร่ประมาณ 6-7 คนอะไรอย่างเงี้ยนั่งดูแล้วพอลงจากเวทีก็เจอกับคำคอนหาอีกว่าเอ้ยแสดงก็ไม่เห็นดีเลยยังจะมีหน้ามาทำยังจะมีหน้ามาแสดงละครเวทีให้เราดูโอ้โหคือแบบเฮ้ยผมดูตอนนี้ผมแบบผมเข้าใจมีอาคือเข้าใจนะคือเข้าใจเลยเพราะว่าเราเคยอยู่ในสถานะเนี้ยเราพอคนอยู่ในสถานะนี้ก็คือไม่ได้บอกว่าผมจะเป็นนักแสดงหรือว่าอะไรอย่างนั้นนะแต่ว่าหมายถึงว่าเคยอยู่ในสถานะที่แบบอารมณ์ที่ต้องเจอกับเราอยู่คนเดียวแล้วต้องแบบเจอกับอะไรแบบเนี้ยคือแบบโหตอนนั้นแบบโคตรเข้าใจมีอาเลยว่าแบบแม่งเป็นยังไงอ่ะคือแม่งเป็นอย่างนั้นจริงๆอ่ะคือแบบเราอยู่ในฐานะที่ไม่มีใครเข้าใจเราแล้วพอไม่มีใครเข้าใจเราแล้วมันก็จะมีแบบมันจะมีจุดนึงที่แบบเอ้ยแชมป์ดีมากแต่เราไม่รู้ไงว่ามันดียังไงก็คือดีมากมันจะกลายเป็นเหมือนว่าดีมากเหมือนปลอบใจอ่ะไม่ให้แชมป์เสียใจหรือว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะมันดีมากแต่ว่าอีกด่านนึงก็โอ้ยแชมป์ทําอะไรไม่รู้เรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็เลยเข้าใจมีอาว่าจุดนั้นคืออะไรคือแบบคือมันเป็นจุดที่แบบโคตรดาวอ่ะแล้วพอเจอมีอาร์คือพอมาดูลาลาแลนในรอบนี้นะผมไม่คิดว่าจะเจอกับอะไรตรงเนี้ยที่มันสะกิดแบบขนาดเนี้ยก็คืออย่างไอเซบาสเตียนเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะเพราะเซบาสเตียนเขาเป็นคนเก่งอยู่แล้วอ่ะเซบาสเตียนเขาเป็นคนเก่งแต่เขาติดเฉยๆแต่ว่ามีอาร์เนี่ยมันก้ำกึ่งว่าเขาอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆก็ได้ด้วยแล้วเขาก็ไปไอ้นี่เขาก็ไม่ผ่านละทีหรือว่ามีอาร์ไม่เก่งจริงวะเราแบบโอ้โหเราแม่งโคตรเข้าใจฟิลนี้เลยเอ้ยหรือว่าเราแบบมันจะมีบางทีที่แบบเฮ้ยว่ะเราอาจจะต้องแบบปรับตัวแล้วก็ไหลไปตามก็ทำอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็มันไม่มีใครเข้าใจเราถ้าเกิดเรามาเวเนี้ยคือแบบโอ้โหตรงนี้แบบโคตรมีประสบการณ์ร่วมเลยก็คือผมเลยอินกับมีอาตรงนี้มากแล้วพี่ตินเป็นไงฮะมีประสบการณ์ตรงนี้ไหมฮะ
ก็ขอพูดอ้างอิงถึงแชมป์หน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เข้าใจว่าอย่างแชมป์เนี่ยเขาอยากเป็นผู้กำกับอยากที่จะผมก็เคยคุยกับแชมป์ครั้งหนึ่งครับว่าตอนนั้น
เด็กกันอยู่เคยบอกเหรอแต่ตอนนั้นโอเคเป็นณตอนนั้นนะช่วงนั้น
เคยคุยกันตอนที่เป็นเด็กอยู่นะฮะคือไม่เด็กมากหรอกก็ผมจำไม่ได้แล้วว่าตอนไหนแต่ก็สักพักหนึ่งแหละมานานพอสมควรแชมป์คงอาจจะจำไม่ได้วันนั้นผมถามว่าแชมป์มึงจะเป็นพ่วงกลับมึงจะเป็นได้หรอวะคือแบบมึงเที่ยวแบบมีพ่วงกลับไม่กี่คนในประเทศนี้ที่ดังๆแชมป์ก็บอกว่าไม่ลองก็จะรู้หรอวะคือแบบเฮียคือเหมือนกับเฮียมึงเซบาสเตียนหรือเปล่าเนี่ยเซบาสเตียนแชมป์วะเนี่ยคือแบบนึกย้อนกลับไปว่าเฮียมึงเอาบทไอ้แชมป์มาใส่เปล่าวะคือแบบตอนนั้นแชมป์บอกว่าเฮียแบบไม่ลองก็ไม่รู้อ่ะแบบเกิดมาแล้วมึงจะรู้ทุกอย่างอ่ะมึงก็ต้องลองทําอะไรตอนนั้นน่ะตอนเด็กๆกันอยู่นะคือแบบผมก็เลยว่ะมันก็จริงคือแบบตอนนั้นก็คุยกันคือแบบเหมือนกับว่ามันก็ซึ่งตอนนี้ผมว่าแชมป์เค้าก็ยังมีอะไรตรงนั้นอยู่ซึ่งผมว่าคนที่จบภาพยนตร์หลายคนเนี่ยก็มีอะไรตรงนี้เพราะว่าผู้กํากับเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นกันเยอะนะแต่คนจบหรืออยากเป็นเนี่ยผมว่าน่าจะเยอะแล้วก็คนที่จะประสบความสำเร็จได้ผมก็คิดว่าไม่น่าจะเยอะในประเทศไทยอ่ะนะแล้วก็แต่มันก็ต้องสู้อ่ะเหมือนในหนังอ่ะเขาก็สู้เขาก็กัดฟันกันจนหนังอาจจะเล่าในโมเมนต์ที่ดีแหละที่ประสบความสำเร็จแต่ผมคิดว่ามันก็มีโมเมนต์ของคนที่ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแต่อย่างน้อยมันก็ได้ทำได้สู้อะไรแบบเนี้ยอันนี้คือพูดในประเด็นที่ผมคิดแล้วก็เคยคุยกันกับแชมป์ไว้เรื่องเมื่อสมัยเด็กแหละแล้วก็ พอมาพูดถึงตัวผมเองเนี่ยผมก็จะอินทั้งสองฝั่งเลยของนางเอกของนางเอกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความพยายามของคนที่ทำเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสักทีทำงานไปด้วยไปออดิชั่นไปด้วยก็ไม่ผ่านสักทีทุกคนก็แบบมึงจะไปทำไมวะแบบมึงไม่ต้องไปหรอกมึงไปก็ไม่ติดหรอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาโชคดีที่ได้พระเอกมาซึ่งเขาโชคดีอ่ะที่ได้พระเอกมาแบบ มายอมรับเขามาแบบเอ้ยคุณทำได้นะคุณทำได้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยคือช่วยแต่สำหรับบางคนอาจจะไม่ได้แรงรับแรงผลักเคลื่อนขับดันในแบบที่นางเอกได้รับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ผมคิดว่าซึ่งก็น่าจะหลายคนที่ต้องเจอเหตุการณ์ที่เศร้าแล้วก็สำหรับมุมพระเอกเนี่ยผมเป็นคนที่ฟังดนตรีฟังเพลงมาเนี่ยมันมีฉากหนึ่งที่ทำให้ผมขนลุกมากเลยก็คือฉากที่พระเอกบอกว่าดนตรีแจ๊สเนี่ยมันกำลังจะตายมันหมดยุคมันไม่มีคนฟังอะไรเงี้ยแล้วว่าแต่ผมไม่อยากให้มันตายนะมันอยากให้มันแบบอยู่ต่อไปอะไรแบบเนี้ยเออผมว่าผมไม่ได้อินกับแจ๊สหรอกนะแต่ผมว่าถ้ามาตินมาฟังเนี่ยอาจจะอินคือมันเป็นเหมือนกับว่าแล้วเขาพูดได้น่าเชื่อเขาพูดได้แบบอินมากเลยจนประเด็นเนี้ยมันอยู่ในซีนของตอนนั้นแล้วมันมีซีนหนึ่งที่มาอีกซีนหนึ่งที่เป็นคำพูดของเพื่อนพระเอกตอนที่จะทำวงใหม่เพื่อนบอกว่าถ้ามึงไม่ยอมเปิดรับหรือไม่ยอมออกจากอะไรเดิมๆเนี่ยมึงจะได้เป็นการสร้างอะไรที่มันใหม่ๆหรอวะซึ่งมาตอนหลังเนี่ยพระเอกเขาก็เปิดรับมากขึ้นซึ่งมุมมองเนี้ยคือมันดีหน่อยที่พระเอกเขาเป็นคนเก่งคือเขาเป็นคนที่เก่งอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพระเอกมันก็เลยดูไม่เศร้ามากเท่ากับนางเอกเพราะนางเอกอ่ะจะอย่างที่แชมป์พูดก็คือว่ามันคือไม่รู้เลยอ่ะว่ามันคืออาจจะสวยแหละคืออาจจะอะไรอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอแสดงก็ดูเหมือนจะดีนะแต่ก็อย่างที่ว่าคือไม่ใช่คนเก่งทุกคนจะประสบความสำเร็จเราก็เห็นคนเก่งๆมากมายนักดนตรีเก่งๆนักแสดงเก่งๆหลายคนที่ไม่ประสบความสำเร็จซึ่งก็เราก็เลยทำให้เราอ่ะลุ้นเราจะช่วยไปด้วยเพราะผมคิดเสมือนว่าหนังเรื่องนี้มันอาจจะใช้สื่อในการที่จะแสดงถึงเขาเรียกอะไรที่อันในหนังอาจจะเป็นแค่การใช้นักแสดงกับนักดนตรีมาแสดงแต่ว่าจริงๆทุกคนดูแล้วก็สื่อได้รับบทแหละไม่ว่าจะเป็นตำรวจไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาพนักงานเงินเดือนอะไรก็ตามอ่ะทุกคนมันได้รับฟิลตรงนี้หมดก็คืออยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้สำเร็จแต่มันไม่สำเร็จสักทีอะไรเงี้ยทุกคนมันรับฟิลได้หมดแล้วหนังมันแค่เล่นประเด็นง่ายๆที่มันเข้าถึงทุกคนอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยแบบคิดว่ามันค่อนข้างที่จะดีประมาณน
ี้พูดได้ดีมากฮะก็คือกลายเป็นชมรมคนเศร้าไปแล้วฮะพอดำเนินมาถึงตรงนี้ฮะกลายเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วฮะแต่ว่าโอเคมันก็เป็นการยกเขาเรียกว่าอะไรสิ่งที่เรารู้สึกกับมันน่ะเนาะเพราะว่าบางทีหนังมันก็มีซีนที่มันจะทำแบบมีประสบการณ์ที่คล้องกับประสบการณ์ของคนดูพอดีซึ่งมันก็เป็นเมจิกของภาพยนตร์นะมันเป็นเวทมนต์ของภาพยนตร์ที่ทำให้เราแบบขบคิดอะไรบางอย่างได้อันนี้ส่วนใครจะเป็นอย่างไรก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าณตอนนี้ก็คือลาลาแลนด์เนี่ยก็คือเท่าที่ฟังพี่ตินมาเนี่ยก็คือหนังมันให้พลังประมาณหนึ่งเลยนะสำหรับคนเศร้าอ่ะสำหรับคนที่อยู่ระหว่างการต่อสู้กับสิ่งที่ฉันอยากจะไปให้ถึงหรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี่ยหนังมันเข้าใจฟิลนั้นน่ะว่ามันคืออะไรเท่าที่แบบเท่าที่ตัวผมรู้สึกแล้วก็อย่างที่ฟังที่พี่ตินพูดนะโอเคมันมีตรงนั้นแล้วมันประสบความสำเร็จนะแล้วนะถ้าเกิดมันทำให้คนดู2คนเนี่ยอย่างตินอย่างแชมป์รู้สึกไปกับหนังเนี่ยก็คือโอ้โหหนังมันจริงๆมันไม่ต้องการรางวัลอะไรเลยอันนี้คือรางวัลที่สูงที่สุดสำหรับหนังก็คือมันทำให้คนดูรู้สึกอินหรือว่าเอาประสบการณ์ในการดูตรงนั้นไปขบคิดได้อันนั้นก็คือโอ้โหเป็นอะไรที่วิเศษกว่ารางวัลไหนๆแล้วสำหรับหนังครับก็ประมาณนี้เนาะครับก็อาซีนที่ชอบนะไอ้ตรงนี้น่าจะหมดแล้วอาซีนที่ชอบ
ซีนที่ชอบของผมอะครับมันเป็นซีนที่นางเอกกับพระเอก มันนางเอกเนี่ยไปจีบพระเอกก็คือพยายามจะจีบพระเอกเห็นพระเอกเล่นตอนแรกเกลียดกันอยู่แต่พอเห็นพระเอกเล่นเปียโนเก่งก็ชอบขึ้นมาทันทีเลยเออแล้วก็เป็นซีนที่พระเอกเนี่ยช่วยนางเอกออกมาจากไอ้ผู้กำกับสายหม
้
อที่ผู้กำกับสายหม้อที่มาหม้อนางเอกนางเอกก็เลยทำเป็นเรียกพระเอกอ่อยแหละอ่อยพระเอกช่วยหน่อยหยิบกุญแจรถให้หน่อยแล้วฉากนั้นก็นำพาไปสู่ฉากที่เป็นฉากเห็นแสงตะวันสวยๆกับแบ็คกราวด์แล้วก็ทั้งสองคนก็ร้องเพลงด้วยกันมาจนมาถึงซีนที่เขาจะนั่งผมชอบมากซีนที่เขานั่งอยู่บนเก้าอี
้
บน
มานั่ง
มานั่งธรรมดาแล้วเขาก็เล่นกันมีฉากที่เขาขยับเท้าอ่ะเล่นเล่นตรงเท้าอ่ะแล้วมันแบบลงตัวพอดีอ่ะเออก็มันปุ๊บมันลงตัววิดีโอมันเป็นอะไรที่สวยมากเออซึ่งหลายๆในหลายๆซีนที่เขาแสดงกันเนี่ยในระหว่างทุกอย่างเนี่ยการเต้นการอะไรเนี่ยมันมีความที่ไม่พร้อมกันด้วยนะมันมีบางซีนซึ่งมันทำให้ดูเป็นธรรมชาติอ่ะมันไม่ใช่แบบทุกคนพร้อมเพียงกันหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะมีซีนที่แบบเหมือนนางเอกไม่จะดูเหมือนไม่ค่อยพร้อมใครเลยแบบแสดงแบบไม่ค่อยพร้อมเลยอะไรเงี้ยซึ่งผมคิดว่ามันดูเป็นธรรมชาติดีที่เขาไม่ทำให้มันเป๊ะจนเกินไปอ่ะ
คือเหมือนเฉินหลงเหรอเหมือนการแสดงของเฉินหลงอะไรงั้นเหรอที่อาจจะเฉินหลงแสดงซีนบู๊อย่างเงี้ยเขาจะบู๊เหมือนว่าแบบเอ้ยฉันจะล้มแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็รอดจากผู้เกาะเหล่าร้ายอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยฉันจะล้มฉันจะตกตึกแล้วแต่ฉันก็เงื้อมือก็คือจะแสดงเหมือนตลกหน่อยๆอะไรอย่างนั้นป่ะ
ไม่เชิงไม่เชิงไม่เชิงก็คือเหมือนกับว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือว่าอะไรแหละแต่ว่าการแสดงสมมติว่าปกติถ้าเราเห็นมุมมองในการเต้นเนี่ยในการโยกองศาอะไรต่างๆเนี่ยมันควรที่จะดูแบบเป๊ะควรให้ดูแบบว่าไปทางในทางในทางที่ทางเดียวกันในองศาที่ทิศทางเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ผมสังเกตหลายทีว่านางเอกเนี่ยเขาจะเต้นไม่ค่อยไปในทิศแบบเหมือนกับว่าไม่เป๊ะสัก 100% จะสัก 95-99% อะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้ดูเป็นธรรมชาติแล้วก็ย้อนกลับมาซีนที่ผมชอบก็คือซีนที่เขาเล่นเท้าแหละที่มันแบบสะบัดทรายใส่เท้าแล้วก็มีการกุ้งกิ้งแล้วก็มีแบบเอาเท้ามากระทืบลงดินพร้อมกันอะตรงนั้นแหละผมชอบตรงนั้นมาก
ครับ
นี่คือซีนที่ผมชอบที่ผมนึกออกนะแล้วส่วนใหญ่อะซีนที่ผมชอบก็เป็นพวกซีนที่พระเอกเล่นดนตรีแหละไม่รู้ว่ามันเล่นจริงไม่น่าจะเล่นจริงหรอกเพราะมันน่าจะให้มือโอ้โหถ้าเล่นจริงนี่คือแบบเก่งมาก
เล่นจริงเล่นจริงเล่นจริง
เล่นจริงเลยเหรอ
เออฝึกจริงเขาเป็นไลออนกอสลิงเขาเป็นนักดนตรีด้วยเขามีวงของตัวเองด้วยเล่นจริงเล่นจริง
ก็คือสุดยอดมากเลยอะไรเงี้ยเล่นเก่งมากแล้วก
็
อินขนาดดนตรีครั้งแรกที่เล่นมาในร้านเนี่ยจนมาถึงฉากสุดท้ายที่เอาเพลงนั้นกลับมาเล่นอีกทีนึงอ่ะผมก็รู้เลยมันต้องเล่นเพลงนี้แน่นอนแล้วเขาเล่นอีกครั้งมันก็ยังทำให้เรานึกย้อนกลับไปผมนึกย้อนกลับไปก่อนที่หนังจะเล่นให้เราเห็นว่านี่คือเพลงเดียวกันกับเมื่อตอนแรกที่เล่นด้วยแบบเรารู้สึกเลยว่าเพลงนี้มันคือใช่แล้วก็แบบสุดยอดคือสมควรแล้วล่ะที่ว่าเป็นเพลงได้รับเพลงยอดเยี่ยมใช่ไหมได้รับรางวัลออสการ์เกี่ยวกับเพลงประกอบภาพยนตร
์
ก
็ครับ
ต้องยอมรับว่าสุดยอด
ครับ
ครับประมาณนี้แล้วแชมป์นะครับชอบฉากไหนครับ
ก็โอ้จริงๆหลายฉากนะเพราะเราชอบอะไรที่มันแบบสวยๆแรดๆแบบเนี้ย
คร
ับ
ผม
ผมชอบความแรดแบบนี้มากๆก็คือจริงๆชอบหลายฉากแต่ว่าโอ้ตัดสินใจยากอย่างฉากพิตินก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าฉากนี้แล้วกันฉากไปหอดูดาวแล้วเขาก็เอาฉากนี้ก่อนเปลี่ยนจากหอดูดาวฉากที่โรงภาพยนตร์ฉากที่โรงภาพยนตร์นางเอกมีอาเนี่ยเขานัดดูหนังกับเซบาสเตียนที่โรงเซบาสเตียนมาเร็วคือมีอาก็เหมือนมีอาจะเลทอะเซบาสเตียนเขาเลยโอเคเขาไปดูในโรงก็ได้คงจะโดนเบี้ยวแล้วมีอาเขามาสายฮะเขาก็แบบปูมาด้วยความร้อนใจนะแล้วก็แบบมายืนเขาก็มีอาก็มายืนหน้าโรงหนังอะไม่ใช่หน้าโรงหนังหน้าจอภาพยนตร
์
เพื่อหาแบบเอ้ยพระเอกนั่งอยู่ตรงโซนไหนวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วไอ้ตรงจุดนั้นอะคือแสงจากเขาเรียกแสงจากแหล่งกำเนิดแสงเขาเรียกอะไรอ่ะไอ้ที่ฉายหนังอ่ะไอ้เครื่องฉายหนังที่มันยิงเข้าหน้าจอ
โปรเจคเตอร์
แสงไอ้ตรงนั้นอ่ะประมาณนั้นอ่ะประมาณแสงจากโปรเจคเตอร์อะไรประมาณนั้นมันยิงเข้าหน้ามีอาร์พอดีแล้วก็แบบโอ้โหสวยมากเลยคือผมเพิ่งเห็นรอบนี้ แบบไอพอดูรอบไอตอนดูรอบแรกดูนานมาแล้วไปดู IMAX ด้วยลาลาแลนด์ก็ยังไม่ว้าวนะซีนนี้แต่พอมาดูเพิ่งดูล่าสุดเนี่ยคือว้าวเลยมันดูเป็นซีนที่แบบมันไม่อลังการขนาดนั้นน่ะคือมันไม่ได้โชว์ความแบบความวายสกรีนความภูเขาความท้องฟ้าสีน้ำเงินหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามันโชว์ความแคบๆแต่ว่ามันให้ความหมายที่แบบแล้วเหมือนมันคงเล่นกับหนังด้วยมั้งมันคงเล่นกับแสงสีจากหนังหรือว่าอะไรเงี้ยพอแบ็คกราวด์ที่ผมสังเกตแบ็คกราวด์เขาจะเป็นแบบเป็นหนังที่กำลังฉายอยู่อะเนาะซึ่งผมคิดว่ามันเท่มากแล้วผมโดยส่วนตัวผมชอบอะไรแบบเนี้ยคือแสงสีตัวละครที่เล่นกับหนังที่เล่นกับอะไรประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นสีที่ชอบครับโอเค
ครับ
ก็ถึงคราวกันให้คะแนนกันฮะว่าอะไรยังไงได้เท่าไหร่ประทับใจขนาดไหนฮะพี่ตินครับ
ผมก็ให้ไปที่ 8.5 คะแนนแล้วกันครับ
โอ้โห
ก็ชอบ
ครับผมให้9ครับลาลาแลนด์ให้9คะแนนครับผม
ไม่มีเรื่องไหนชนะพับฟิชชั่นเลยนะครับ
โอ้ยพับฟิชชั่นนี่ต้องยอมจริงๆฮะอันนี้พับฟิชชั่นเนี่ย
ก็คือเรื่องนี้เนี่ยมันได้คะแนนไป 8.5 ก็เพราะผมก็ชอบแต่ว่ามันก็ยังไม่เชิงเพราะมันเป็นหนังแนวความรักด้วยนะฮะค่าคะแนนความรักไป 0.5 ทำให้ผมหมั่นไส
้อะไรวะเนี่ย
ทำให้ผมอิจฉา
โอ้โหไม่น่าเลยก็เป็นสาเหตุที่พี่ตินไม่ดูหนังรักนะฮะก็ใครก็ได้ไปเอาหัวใจพี่ตินไปทีนะฮะพี่ตินจะได้กลับมาดูหนังรักเหมือนเดิมนะฮะ
พาผมไปดูหนังรักหน่อยครับผม
อะไรเนี่ยอ้าวโอเคเอาหนังเรื่องไอ้นี่ไม่ต้องก็ได้มั้งวันนี้แนะนำหนังเนี
่
ย
แนะนำหนังก็เห็นแชมป์เอาหนังมันไม่ใช่หรอครับ
ก็ไม่รู้จะจริงๆก็มีพูดไปแล้วแหละมีพูดไปแล้วในเรื่อง Art Direction เนี่ยเรื่องเป็นหนังฝรั่งเศสนะชื่อ The Umbrella of Cherbourg ก็เป็นหนังเกี่ยวกับอย่างเงี้ยแหละฮะหนังพูดแต่อันนั้นมันพูดทั้งเรื่องเลยมันพูดเหมือนอย่างกับแชมป์พูดกับตินอย่างเงี้ยก็ยังเป็นเพลงอะนะแบบคำพูดปกติก็ยังเป็นเพลงคือไอเราดูแล้วเราก็ค่อนข้างรำคาญนะแต่ว่าก็ไปเจอคอมเมนต์เขาบอกว่าถ้าเกิดคุณฟังภาษาฝรั่งเศสออกเนี่ยมันจะแบบมันจะเพราะมากแบบคำมันจะคล้องจองความหมายมันจะเหมาะเจาะกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบังเอิญผมดูซับไทยผมก็รำคาญอ่ะแบบอะไรวะมึงต่อบทมึงต่อเพลงกันทุกวินาทีเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนจบของหนังเรื่องเนี้ย The Umbrella of Cherbourg คือตอนจบของลาลาแลนด์เลยนะที่พระเอกกับนางเอกจากกันแล้วก็ได้กลับมาเจอกันตอนจบเนี่ยก็คือเอามาจากคัมเพล่าออฟเชอร์บูเลยคือแบบเอามาตรงๆเลยครับก็เป็นอิทธิพลอีกหนึ่งที่ผมเห็นในงานนี้นะครับโอเควันนี้ครับประมาณ
นี้ก็ชั่วโมงหนึ่งอย่างต่ำนะครับรายการน่าจะชื่อ Elephant Talk One
Hour เออจะมากกว่าไอ้ One Hour นี่คือข่าวการเมืองใช่ไหมฮะ One Hour เต็มเลย
การเมือง20นาทีกว่าโอ้วันนี้ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กันวันนี้ถึงแม้จะอยู่กันแบบเงียบสงบนะครับ3คนที่เข้ามาดูกันแล้วก
็ครับ
คนที่เข้ามากดไลค์ผมก็เห็นแล้วมีคนเข้ามากดไลค์เพจอีกประมาณ4คน5คนก็ขอบคุณมากไว้ณตรงนี้แล้วกันนะครับก็ขอบคุณคนที่เพิ่งเห็นด้วยแล้วก็อย่าลืมฝาก YouTube ของเราด้วยนะครับก็ Elephant Talk นี่แหละเข้าไปดูกันได้เราจะลงรีรันทุกวันจันทร์กับวันพุธนะครับแล้วก็เราจะคุยกันไลฟ์สดตอนประมาณ4ทุ่มเนี่ยทุกวันศุกร์และวันอาทิตย์นะครับซึ่งวันอาทิตย์นี้เดี๋ยวเรายังไม่รู้ว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันแต่เราขอไปคุยกันหลังไมค์ก่อนนะครับแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะแชมป์มีอะไรจะพูดไหมครับหรือว่าเราจะหลักจากลาไปแล้ววันนี
้ก็ขอบคุณทุกท่านอีกพี่ๆน้องๆเพื่อนๆใครนะฮะที่ดูอยู่นะฮะก็ฝาก Elephant Talk ฮะรักช้างน้อยๆแต่รักช้างนานๆนะเอาสโลแกนของคุณสายยันมาใช้เลยแต่ว่าพอเรามาทำจริงมันก็แบบมันก็ดีนะพอมีคนมาติดตามหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกอบอุ่นได้มีคนซัพพอร์ตมีคนอยากจะรู้มีคนสนใจจะฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าถ้าเกิดบางทีก็มาแลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้นะฮะหรือว่าบางทีถ้าเกิดก็สนใจหนังเรื่องนี้จังเลยอยากจะหาเพื่อนคุยอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะหาเพื่อนคุยไม่ได้ก็ลองมาบอกเราก็ได้ฮะเดี๋ยวก็ไปดูหนังแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนก็ได้ก็ไปดูแล้วเอามารีวิวให้ฟังเอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็ประมาณนี้ Elephant Talk ก็ขอบคุณทุกท่านที่อยู่กันมาถึงตอนนี้นะฮะแล้วก็ ทุกท่านที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนฮะเดี๋ยววันนี้เราก็จะ The End จากกันไปแล้วด้วยฉากสุดท้ายของ La La Land นะฮะก็ครับสำหรับวันนี้ครับขอให้ทุกท่านฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับแล้วพบกันใหม่วันอาทิตย์กับผมกับช้างแชมป์แล้วก็ช้างตินนะคร
ับ
แล้วก็เดี๋ยวพบกันครับ
ครับผมสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ